Langit no namong amahan, mao kana ang among katuyuan karong gabi una. Nagkatigom kaming tanan aron nga magtuo lamang kang Ginoong Hesus. Adunay mga ani adinhi karong gabi una nga mga masakiton ug mga nagantos ug among ginapahinungod ang among panerbisyo karong gabi una alang sa pagpangayo sa mga masakiton ug sa nangadaot nga mga lawas. Karon ingon nga baguhay lang gikanta sa mag-aawit kanang maanindot nga himnong Then Jesus Came. Hinaot nga muanhi ka alang kanamo karong gabi una Ginoo. Og ayuhon mo ang tanan nga nanag-antos ug nga wala nay usa nga maluyahon sa among taliwala karong gabi una. Itugot kini Ginoo og tabangi kami sa diha nga mutan-aw kami sa pulong karon aron nga makakaplag kami og igong pagtuo para sa niining takna. Amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Hesus. Amen. Kang kinsa ka kini, adunay usa ka pari sa antipara dinhi nga nawani ni kinsa man ug nakita dinhi sulod sa simbahan. Kung kinsa man, kung ikaw man ang tag-iya ni ini, bueno, ani alang kini dinhi sa entablado, ibabaw sa pulpito. Karon, nabalo ako nga nagatrabaho ang kadaghanan ug kinahanglan nila nga makapauli ug sayo. Ug busa dili kumuwali ug hataas kaayo, ug dayon aduna pay linya sa pagpaampo alang sa pagampo para sa mga masakiton. Nagahatag ka na kanako ug kahigayunan aron maapas pagatiman ang pipila ka mga gikinanglan atimanon dayon nga kaganina pang atua didto sa lawak. Nakita ko sila bag-ulang sa wala pa ako misulod ug kaganinang hapon. Ang uban kanila siyempre masakiton na kaayo ug nagagrabe pa. Ug sige-sige akong magduaw usab ug magampo alang sa maong mga masakiton. Makita ko ang kamot sa atong Ginoong Hesus nga nagapang-ayo sa mga masakiton ug sa mga nag-antos. Makahibulungan gayud siya. Karon, dili gayud kita kanunay makapahigayon og niining mga panerbisyo sa pagpangayo. Tungod kay kita kasagaran, nagaabot ang balaang espiritu kung aduna may kahimtang nga gikinanglan ati manon dayon og hibaluon kini mismo dayon og dawgon kini og magsulti og usa ka butang bahin niini. Dayon ang uban sa mga niini aba ato na lang mahimong dili pa man gyud grabe busa ato na lang usa kini ginalabyan. Og nahunahunaan ko ingon nga duha na kahigayon ako nakaanhi karong adlawa, angay lang nga ihalad nato ang usa ka panerbisyo alang sa pagampo para sa mga masakiton. Nagatuo ako sa pagpangayo sa mga masakiton, nagatuo ako nga usa kini kasugo diha sa Biblia. Dili nato mahimong iwali kana nga wala ang tibuok nga maayong balita nga dili kana iapil. Karon mahimong wala pa ako kabalo niini, wala pa ako nakapanawag sa balay karong gabi una. Mahimo nga sa sunod Domingo, makalahos na usab ako dinhi. Ug kung kamo, kung wala mo'y madunggan gikan kanamo niining simanaha, kung dili kamo mapahibalo ni Billy, mahibalaan niya medyo sa ulahin na niining simana. Kung wala mo'y madungog bahin niini, kung ingon ana, maani-ana usab kami sa sunod nga Domingo. Tungod kay naghatag kanato kana sa adlaw sa pamuo, nakita nyo, aron nga makapahulay ug busa o makapauli, kita nyo. Ug busa paninguhaon namo kun itugot sa Ginoo. Karon, bueno, kung wala mo'y madungog, siguro hatagan kamo ni Billy o card o sultihan kamo sa kung unsa nga paagi sa panahon sa panerbisyo. Busa kung dili siya makapanawag ninyo, kung ingon ana, makabalik ako para sa niining mo abot nga sunod nga Domingo. Kung igsuong ibil, okay lang ba? Usa ka panerbisyo? Oh, maayo ka na. Kung aduna may gustong makahibalo, sa niining gamay nga si Collins dinhi, og ni adtong panahon sa paghisgot bahin sa pito ka mga silyo, gisultihan sa mga doktor kanang bataa nga may rheumatic fever nga kinahanglan na lang niya maghigda og muinom pinaagi ni adtong usa ka tubo kadto mauna lang kadto. Og gidala siya sa iyang amahan og inahan balik sa ilang balay og gibutang siya didto sulod sa kwarto na nagampo alang kaniya. Og bug-o siya nga giayo ni Ginoong Hesus og mibalik na siya sa pag-eskwela og ang mga tagdumala mitawag kanila bahin niini. Busa nagpatawag sila og espesyalista nga mihulat didto sa maong bata ug dili ang inahan makatuo, dili ang amahan makatuo sa usa ka butang nga sama ni ana. Og gidala nila ang maong bata didto para sa usa ka pag-examine ug normal na siya kaayo ug naayo na. Kung ingon ana miabot si Hesus, nabungkag ang gahom sa manunulay. Kabalo mo katingalahan gayud. Gusto ko unta mo hangyo sa kang kinsa man nga kantahon kana nga kalantahon karong gabi una. Og samtang nga nagapangalagad ako didto sulod sa lawak, ani anak kini. Aduna nay nagakanta ni ining Then Jesus Came. Kung kana, kung walay mikanta ni ana, ni hangyo gayud ako unta nga adunay mo kanta ni ini sa dili pa ako musulti karong gabi una. Busa iyang ginapamuhat gayud ang tanang butang sa husto. Karon, daghan kaninyo ang magahulat pa hangtod sa buntag, kadtong mga halayo pa ang biyahion, og akong ginapasalamatan kana nga mga pagpaninguha. Ang uban kaninyo mo biyahe pa pauli karong gabi una, tungod kay kinahanglan pa ninyong mo trabaho pag-adlaw, pagkabuntag. Og ako, kabalo ko nga malisod kini. Og dayon pagmahunahuna ko, og makita kana, aduna usab ko'y mudo, kabalo na mo. Nagakasapot usab ko. Nagaabot ako sa punto kundiin ako'y ang nagapamudo kanako maoy kundiin nga masubrahan ko sa pagtrabaho. Nagakasapot ako. Og nagaabot si Satanas nga musulti kanako, aba, wala may nagapalangga kanimo. Wala man kay ni usa ka amigo dinhi sa kalibutan. Kita mo? Og busa nga hinumdumi. Dili ako luwas sa mga pagtintal. Kita niyo? Kinanglan ko usab nga daugon kana. Dayon pagtan-aon ko balik og tan-aon ang usa ka butang sama niini, ginabalik ko kini mismo sa iyang atubangan og muingon, unsa man di ay kana? Kana ang nagatabang kanako nga makadaog. Unsa man di ay kana? Sama sa usa ko kahigala nga nagatambong sa mga panagtigom dinhi, aduna ni adto og usa ka grupo, medyo usa ka grupo nga wala nagatuo sa balaanong pagpangayo. Nga miduol baguhay lang sa niining batanong lalaki o gisultihan siya, kanang ingon-anang butang nga ginawali nila dinha, may tungod sa niyanang balaanon kuno nga pagpangayo, walay pulos kana. Kung kini nga lalaki nagapuyo dito sa Kentucky, dito mismo duol ni atong tiguang nga babae nga sa diha nga dito kami sa Acton Campgrounds nga naghimalatyo na kani adto tungod sa kanser. Kung mitambong ang iyang igsuong babae sa maong panagtigom ni atong gabi una, uban ang usa ka panyo nga naasulod sa iyang dalanga puyo. Kung itawag sa balang espiritu ang maong nga babae dito, og wala pa ako nakaadto sa niining lugar kani adto. Kung gisultihan siya nga aduna siya'y panyo sulod sa iyang puyo, nga gisulod niya dito, nga dalagikan sa iyang balay. Kung nga ang igsuon niyang babae ato adito sa usa ka buntog, nga naghimalatyo na tungod sa kanser sa tiyan, gisurindir na siya sa mga doktor. Og ingon ko, pauli ka og ipandong ang maunga panyo sa maong babay, kay maukini ang ginaingon sa Ginoo, mabuhi pa siya. Og maukadto ang gabii, nga abi sa ilang mga silingan atua ang mga Salvation Army dito, sa diha nga si Igsoong Bin miadto dito. Og gayon gipandungan ang, og gayon kadto nga babay hingpit gayud nga naayo, hangtod nga siya na mismo ang gatrabaho sa kagalingon niyang mabulaton, og sa trabaho sa iyang silingan. Busa kini nga batan-ong lalaki, ingon nga nahibalo ni ana, miingon siya, kung ingon ana, isaysay mo ang nahitabo sa maong babae, maugyod kadto. Isaysay mo, nahibalo ka nga aduna siya'y kanser. Ania siya sa Louisville kani adto og iopirahan siya sa mga doktor. Og basta na lang misurinder, itahi balik, ibalik na lang siya, wala nagyoy mahimo. Og karon hingpit nagyod siya nga normal, naayo na, miingon, isaysay ka na. Maukadto ang naghusay, kita nyo. Kabalo mo diha sa Biblia nagingon, og dili na sila makasulti pa og unsa man nga dili maayo, tungod kay anaa na mismo nagatindog ang maong lalaki sa ilang taliwala, nga kaniya na himo ang maong milagro. Dinha kundiin kita, ginabutang kini ni Satanas ngadto sa kaulawan, dili ba? Ato a mismo nagatindog ang maong lalaki kundiin na himo ang mismong milagro. Nagabanhaw ba ang Dios og mga patay? Ania ang usa ka lalaki mismo dinhi nga gibanhaw gikan sa mga patay. Nagapang-ayo ba ang Dios og mga masakiton? O sus, mahimong mo pataas ang mga kamot gikan sa tanang dapit. Nagapang-ayo ang Dios og mga masakiton. Og nahibalo kita nga siya ang maong halangdong. Ang halangdong mao ako. Dili ang halangdong ako kaniadto. O ang sa umalabot, ako mao. Ako mao, kanay presinti sa kanunay, sa tanang dapit, sa tanang panahon, ang maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Karon sa pagdali, atong ablihon karon ang atong balaang Biblia, gusto kong basahon ang usa ka bahin nga basta na lang kaniadto nagapahinuktok kanako pag mubasa ako niini. Kung gusto kong magpahigayon og usa ka linya sa pagpaampo karong gabi una, og magampo alang sa tanang nga gustong maiampo. Og karon magbukas kita diha sa Marcos, San Marcos sa ika-11 nga kapitulo sa San Marcos. Og atong sugdan basahon sa mga ika-22 nga bersikulo sa ika-11 nga kapitulo sa San Marcos. Og daghan kaninyo ang hibalo na niini nga kasulatan, ilado na kinikaayo. Mao kini ang kasulatan nga akong ginahuna-huna kaniadto, igsuong Russell, sa diha nga nakigsulti siya kanako og nagsulti mahitungod ni adtong mga squirrel. Og kini mao kadto ang mismong kasulatan nga akong ginahuna-huna kaniadto. Usa kini kadugay na nga makapalibog. Miingon siya, kung muingon ka, dili nga kung muingon ako, kung muingon ka. Karon basaho nato. Sa mitubag si Jesus, miingon kanila, tumuo kamo sa Dios. Sa pagtamatuod nagaingon ako kaninyo, bisan kinsa nga magingon ni ining bukid, Pahawa ka ug lumayat ka sa dagat, ug dili magduwa-duha sa iyang kasing-kasing. Apan mutuo nga ang iyang giingon mahimo, siya makabaton niini. Tungod niini nagaingon ako kaninyo, ang bisan unsay inyong pangayoon, pinaagi sa inyong pag-ampo, tuuhi nga inyong madawat kini, ug kamo makabaton niini. Ug sa tanang panahon nga kamo magatindog sa pag-ampo, ug may diyutay kamo batok sa uban, pasayloa sila ninyo. Aron nga ang inyong amahan usab, aron nga ang inyong amahan nga tua sa langit magapasaylo usab kaninyo sa inyong mga paglapas. Apan kung kamo dili managpasaylo, ang inyong amahan nga tua sa langit dili usab magapasaylo sa inyong mga paglapas. Karon, ang pagtuo di ay nakabase sa pagpasaylo kung ingon ana. Ug dayon sama sa ato nang giingon kaganinang buntag sa pagpaninguha nga madala ang iglesia ngadto sa punto kun diin nga makita nagayod nato nga ang maapostolikanhong panahon nagapamuhat na sa taliwala nato. Mao kana ang atong ginapangandoy tanan ug ani anak kini mismo diha sa pultahan. Makita nato kini apan gusto natong makakita ug dugang paniini. Gusto nato kini ingon nga usa ka pagdagayday nga kini mamahimong usa ka tabang para kanato. Nga kita usab nagadagayday para ngadto sa uban. Hinumdumi, si Jesus, sama sa atong leksyon kaganinang buntag, wala gayud siya migamit sa iyang gahom para sa iyang kaugalingon. Gigamit niya kini para sa uban, para sa ingon ni anak kini kung ngano nga gipadala kini. Og mahunahunaan mo usahay, nganong ang usa ka tawo nga puno kaayo sa gahom, nga sama kaniya magmasakiton pa. Oo, sir. Nabasa ko sa usa ka libro kun asa man, kundiin nga sa diha kuno nga nabanhaw niya kadtong batang lalaki, ang anak sa usa ka babaeng balo nga taga 9. Nagtuo ko kadtoy the prince of the house of David, nga milingkod siya didto sa usa ka bato ug miagulo tungod sa sakit sa ulo. Kita nyo? Gidala niya ang atong mga balatian, ang dala nagakahulugan ug pagpasan sa mga niini. Kita nyo? Iyang gidala ug anausab kaniya ang tanang butang sa mga aduna kita. Nagkaduna siya og sakit, nagkaduna siya og mga pagtintal, nagkaduna siya og problema, nagkaduna siya og mga kahingawa nga sama gayud kanato. Tungod kay kinahanglan nga mamahimo siyang husto gayud nga matang sa tigpataliwala, busa gikinahanglan niya nga mamahimong mag-aambit ang mag-uuma sa bunga aron nga may balaan niya. Ang babaye didto sa atabay og daghan pang mga butang, kita nyo, kun tan-aw nato mismo diha sa kasulatan. Gusto kong isulti nga ginatuuhan ko ang matag kasulatan o ang matag tipik ni ini ingon nga matuod. Adunay mga kritiko karon nga dili gustong mutuo ni ana. Usa ka kritiko nag-ingon kaniadto nga sa dihang gisugo ni Jesus kadtong mga tinunan ngadto kun diin kadtong asna nahigot sa kinasang-an sa dalan, ngayaman kadtong gihikay ng daan kun diin didto gihigot kadtong asna. Kita nyo, dili nila masabtan nga giandam na kadto daan sa Dios. Giingnan ako sa Dios sa miaging adlaw, ingon nga ani adinhi sigsoong daw, nga akong malamano siya pag-usab diha sa dalan. Katingalahan kadto, wala ako dinhi ni adtong buntaga. Apan pagkalagpas sa duha ka minuto o pagkalagpas sa usa ka minuto, wala kunta siya natagbo diha sa dalan, migawas lang ako sa sakyanan aron igo lang malamano ang iyang kamot sa nagalakaw siya didto sa dalan. Wala siya nakailakan ako. Wala siya nakaantipara. Dili siya makakita kanako. Pagkadungog niya sa akong tingog, misugod na siya paghilak. Unsa man kadto? Wala niya kana ginabuhat kasagaran. Apan usa kadto katubag sa kung unsa ang gisulti na kaniya sa dihang naka-oxygen pa siya nga buhaton niya kadto. Ingon ko, makalingkod pud ka unya sa simbahan pag-usab, nga mao ang pangandoy sa iyang kasing-kasing. Sa diha nga nagpahigayon kami og panagtigom dito sa Chicago, gusto niyang mutambong ni adto nga tigom, nangandoy ang iyang kasing-kasing ni adto. Gipadalhan ko siya og usa ka telegrama sa pagpangumusta kaniya, gikan kanamo og sa among mga anak, giingnan ko siya nga nagaampo kami nga mamaayo na siya dayon. Og ang usa ka mahigugmaon nga igsoong lalaki nga miduaw kaniya, miingon nga siya nga gusto niya gayud mutambong ni adtong panahona. Apan ani Asia karon nagalingkod karong gabi una, uban ka nato, kita nyo? Dili ka na nga gihikay ng daan. Ang maura nga Dios ang maoy nag-andam ni ini, ginabuhat niya ang tanan-tanan sa ingon kahingpit gayod. Usa ka kritiko nag-ingon ka ni Adto, dili katingalahan nga mahimo ka ni Adto ni Jesus nga magkuha og 5 kabuok nga tinapay ug mapakaon ang 5,000. Ingon pa, ang usa ka buok nga tinapay ka ni Adto, mas dako kaayo ni Adtong panahuna. O giputol-putol lang niya ang matagtibuok ni Adto, aron mapakaon ang 1,000. Pasabtunta ka, paniudto lang kadto sa usa ka gamay nga batang lalaki. 5 kabuok nga tinapay nga dala-dala sa usa ka gamay nga bata nga mapakaon di ay sa 5,000 nga mga tawo ug mabusog pa. Dayon unsa pa kadtong bahin sa 12 ka mga bukag nga puno niini nga ning sobra pagkahuman ni adto. Kita nyo? Oh, ila lang mga kritiko lang kadto. Maulang kana, dili kana makapausab sa pulong sa Dios. Maurek kini sa gihapon, kita nyo? Nagapadayon sa gihapon. Karon, gusto natong maghisgot karon may tungod sa pagtuo o nga lahi nga matang sa pagtuo, hingpit nga pagtuo o sa kana kahalangdon nga butang. Karon ang pagtuo, giingnan kita diha sa Biblia, ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog. Karon, dili ka mahimong maluwas nga walay pagtuo. Ug ang pagtuo mao'y usa ka butang nga kinahanglan mong tuuhan nga anaa mismo dinha nga walay uban pa nga makapahayag nga anaa kini dinha kun dili ang pagtuo lamang. Karon ginapaninguhaan kong maghatod og pagtuo kaninyo aron nga mamahimo kamong andam para niining linya sa pagpaampo sa sunod nga pipila ka minuto. Karon ang pagtuo ang nagaduol sa Dios kinahanglan gayud mo tuo nga mausya. Og dili gayud mahimo ang pagpahimuot sa Dios nga walay pagtuo, dili mo gayud mapahimuot siya. O kung nagaingon ka nga nagatuo ka sa Dios nga wala mo pagayod siya nakita, kita mo? Busa kung ingon ana kinahanglan nga tuuhan mo kini pinaagi og pagtuo. O kung makita mo siya, dili na kini mamahimong pagtuo pa. Kita nyo? Ang bisan unsa man nga may pahayag sa mga sinsya, dili na kini pagtuo. Usa na kini kasyentipikong butang. Kita nyo, dili na kini pagtuo. Apan gikinahanglan mo siyang dawaton pinaagi og pagtuo, og ang nagaduol sa Dios kinahanglan nga magtuo sa Dios, og ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kita nyo? Kinahanglan usa nga tuuhan mo nga kini maoy pulong sa Dios. Og kinahanglan nga muduol ka sa Dios pinaagi sa pulong. Kita nyo? Dawata lamang ang pulong kung unsa ang ginaingon ini, og kana ang husto. Ang tanang uban pa nga sukwahi niini, dili husto. Gikinahanglan ni Abraham kani adto nga tuuhan kung unsa lang ang gisulti kaniya ni adtong tingog. Og sa diha nga usa ka gatos na ang iyang panuigon, 25 ka tuig human ni adto, mas nagbalig-on pa siya sa pagtuo niini kaysa ni adtong nilabay nga 25 ka tuig. Sa diha nga gihatag kini kani adto kaniya. Kita nyo, gituuhan niya kini. Og sa saad sa Dios wala siya magduha-duha tungod sa kakulang sa pagtuo, kundili nalig-on nga nagahimaya sa Dios. Sa paghibalo nga mahimo niya nga tumanon ang iyang gisaad, og mauka na ang paagi, kinahanglan nga mamahimong inguni ana ang matag-usa. Kinahanglan nga muduol ka uban ang walay pagkapakyas nga pagtuo, sa pagtuo nga ang Dios mao ang naghatag sa saad. Apan karon kinahanglan nga manaa ka sa posisyon nga makabaton ka sa nianang pagtuo. Ug mao ka na ang atong paghisgutan, kita nyo, aron madawat ka na nga pagtuo. Diha sa mga Hebreohanon, sa libro sa mga Hebreohanon sa 11 nga kapitulo, ginasulti ka na kanato, ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot. Karon ani akong diin daghan sa mga tawo nga pakyas nga madawat ang ilang pagkaayo o kung unsa man ang ilang ginapangayo. Tungod kay ang tan-aw nila sa pagtuo, maoy usa ka butang nga dili man mao. Kita nyo? Wala sila nagatuo ni ini. Kini, dili kini imahinasyon. Usa kini katininood nga katinuan. Karon paminaw ug ayo, kita nyo? Dili kini sa kung unsay imong ginahanduraw. Kini ingon gayud katinuod para kanimo sama sa bisan unsa man nga igapahayag sa unsa man nga siyensya diha sa imong lawas. Ingon gayud kini katinuod sama sa masulti sa akong mga mata, kini usa ka panid sa papel. Ingon gayud kini katinuod sa pag-ingon nga usa kini kasuga. Ingon gayud kini katinuod sama nga moingon, mabati ko ang akong kupo. Ingon gayud kini katinuod sama nga madungog ko kanang bata nga nagasulti dinha o nagasaba siya. Kita nyo, ingon ni ana gayud katinuod sama sa pagtukar sa musika. Ingon gayud kini katinuod sama nga matilawan ko ang unsa mang butang sa akong baba. Ingon ni ana kini katinuod, dili mo lamang mapakita kini ngadto sa ubang tao. Sa imo lamang kini. Amen. Imo kini. Ang pagtuo mao ang katinuan. Kita nyo, dili nga usa ka tumo lamang. Busa daghang mga tao ang muduol, karon tinuod og halawong kini nga mga tulun-anan, og hisgutan ko lang ang ibabaw niini, dayon ka muna ang magtugkad niini, kita nyo? Himatik de, butang kini nga imong naangko na, dili nga imahinasyon lang, kung tinuod gyud nga naanaan na kini kanimo. Ingun gayud kini katinuod alang kanimo sama sa uban pang butang nga mahimo mong maangkon. Ingun gayud kini katinuod sama sa nahibalo ka nga nagasakay ka sa imong sakyanan. Ingun gayud kini katinuod sa mga kabalo ka nga nagalingkod ka karon sulod sa iglesia. Ingun gayud kini katinuod sa mga madungog mo ang akong tingog. Usa kini kakatinuan. Dili nga usa ka imahinasyon, dili emosyon, kundili usa ka butang aduna ka. Ug nagaabot kini kanimo pinaagi sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios ug sa niana lamang. Ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog ug sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Nagapabalik ka na kundiin nga ang imong pagtuo ug ingon ana dili diha sa kang kinsaman nga individual. Dili kini diha sa usa ka tawo, dili kini diha sa usa ka organisasyon, dili kini diha sa usa ka grupo sa mga tawo. Anaa kini diha sa Dios, tungod kay ang Dios mao ang pulong. Kita nyo, ang imong pagtuo mao'y diha sa Dios. Ang pagtuo nagagikan pinaagi sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Dayon sa diha nga ang Dios pinaagi sa iyang pulong. Dili sa kung unsa ang gibuhat ni kinsaman nga tawo, gisulti ni kinsaman nga tawo, kun dili sa kung unsa ang giingon sa pulong sa Dios. Miingon siya, pasagdi nga ang pulong sa tanang tawo bakak ug ang sa ako matuod. Karon makita nyo ang uban nga tawo nga gabuhat ug usa ka butang pinaagi sa usa ka pagpamuhat o lihok sa Dios, usaad sa Dios, ug daghan kanila ang moingon, mahimo kong buhaton ka na usab. Usa kini kapag pang-imahinasyon lamang, ug kung buhaton man nila, makaplagan mo sila nga nangapakyas na lang didto. Kinahanglan nga mamahimo kining usa ka katinuan. Karon sa potensyal usa ka na kapagtuo. Butang ka na nga magahatod kanimo ngadto sa usa ka pagtuo. Potensyal pa lamang kini. Sama sa kung muhangyo ka kanako og punuan sa usa ka insina ug hatagan ko ikaw og liso niini. Sa potensyal aduna kanay punuan sa usa ka insina pero wala pa kini mutubo. Apan sa diha nga mutubo na kini, usa na kini ka punuan sa insina. Ug sa diha nga handuraon mo lamang nga buhaton kini sa Dios, apan sa diha nga napadayag kini kanimo, pagtuo na kini. Kung ingon ana, usa ka hingpit nga pagtuo nga dili mapakyas. Mao kana ang hinungdan nga kana nga mga pananaon, grabe, grabe ka mahinungdanon kanako. Tungod kay napamatud-an na kini nga husto sa tanang panahon. Kita nyo? Og kabalo ako nga iyang gisaad kana. Og iyang gisaad kini diha sa iyang pulong, og ani asya nagaabot og nagsaad ni ini alang sa niining panahon. Busa nasayod ka kung asa ka nagabarug, tungod kay gisulti na niya kini. Kita nyo? Nagahatag kana kanako og pagtuo, tungod kay wala gayud siya nagabuhat og unsa man nga sukwahi sa iyang nasulat nga pulong. Kita nyo? Og kung sukwahi kini sa pulong, dili mahimo nga magkaaduna ako og pagtuo niini. Ginabalik na usab kita ni ini ngadto sa pulong. Kita nyo? Pagtuo sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga patalinghugan mo ang pulong. Ang pulong sa Dios mao kanay pulong nga madagayaon gayud. Maulang kana ang tanan mong gikinahanglan, kining pulonga. Karon ang pagtuo ingon nga mao ang katinuan ug dinha makita nato diha sa mga Hebreohanon kung unsa ang pagtuo ug kung unsa ang nabuhat sa kadtong mga adunay pagtuo. Kita nyo, daghang mga higayon nga ang mga tao magkaduna og pagtuo karon ug ugma wala na sila niini pagkasunod adlaw aduna nay usa ka butang ug uban pa nga butang. Apan sa diha nga may angkla na kini sa Dios ug makita mo kini wala nay bisan unsa man nga butang nga makapairog pa kanimo palayo niini. Galangan-langan ka lang kaniadto, gapanimpalad, gapamasin, og ang pagpamasin mao ang pagpangahas nga walay katungod. Basta mo na lang sulayan kini, og sulayan kini, og muadto nining direksyon, og mudagan dini, og mudagan didto. Wala pa kanimo ang pagtuo. Apan sa diha, ingon ni ana ang tawag nato sa pagtuo. Ako, pasaylo ako, gusto ko kamong salamat igsoon. Ako, gusto kong makuha ninyo kini karon. Kita, kinahanglan nga i-alsa sa iglesia ang kaugalingon niini diha sa gahom sa Dios. Unsaon man, haduol na kita kaayong ngadto sa katapusan karon. Og nagatuwa ko nga ang iglesia, ana-ana sa kahimtang kundiin nga mahimo na natong tubluan kini og medyo mas halawom na nga mga butang. Og wag tangon kining pipila ka mga pagpatutuo, kita nyo, og paingon ngadto sa butang at tinuod gayod. Kita nyo, kinahanglan usa kini kabutang nga nasayod gyud ka mo. Og kung muingon ka, igsoong Branham, dili ka na ang suga. Pero kabalugyod ko nga suga ka na. Giyong samuan pagkaybalo nga ang suga ka na. Gatanaw man ako ni ini karon. Buhay noon saon muan pagkaybalo nga dili ka na mamahimong sayop. Ang pananaw kaganina pa, nagpahayag ka na ako nga suga ka na. Kita nyo? Mao kana ang hinungdan nga gatuo ko ni adtong mga panan-aon tungod kay kini ang kanunay nagpahayag kanako sa kamatuoran tungod kay nagagikan kini sa pulong, kita nyo? Dayon kung isulti niya kini, maunag yun kini. Karon pag may pahayag kini nga sama ni ana, wala na'y mga pagpanalagma, matuman yun kini. Dayon madungog mo kining mao kini ang ginaingon sa Ginoo, kita nyo? Tungod kay kini, lagpas na kini sa tawhanong panghunahuna, kini ana-ana sa mga pagpanghunahuna nga iya sa Ginoo. Apan ania ka lang din he, sama lang sa punuan sa paras, sama lang nga ginapamunga sa sanga ang bunga nga naa sa maong punuan. Kita nyo, nagagamit ang Dios og tao, og tao lamang. Wala nagagamit ang Dios og mga makina. Wala nagagamit ang Dios og mga pundok sa tao. Wala nagagamit ang Dios og mga organisasyon. Nagagamit ang Dios og mga individual sa kanunay. Karon ang pagtuo mao ang katinuan og pinaagi nini masabtan nato nga kanang tanan nga mga butang nagakahimo. Dili kini usa ka imahinasyon, usa kini ka katinuan. Ilabi na pag kini hingpit nga pagtuo. Mao kana ang akong ginaisgutan karong gabi una, ang pagpaingon ngadto sa hingpit nga pagtuo. Dili kini usa ka imahinasyon. Karon ang uban, mangduol ang mga tao mo ingon, oh aduna gyud koy pagtuo. Oh sigurado gyud aduna ako. Bueno para man sa unsa diay nga nagatindog ka din he. Kung ingon ana, kita nyo, ang imo mismong mga lihok nagapamatuod nga wala kanimo ang ginasulti mong aduna ka. Kita nyo? Kung aduna kay pagtuo, nganong para man sa unsa nga nagatindog ka din ha sa linya sa pagpaampo? Kita nyo? Para man sa unsa diay nga ginahimo mo kining mga butanga? Kita nyo? Kung aduna kay hingpit nga pagtuo, nagatanaw ka diretso mismo sa Dios o ginatuuhan kini og mulakaw ka na. Imong, dili mo na kinahanglan pang muapil diha sa linya sa pagpaampo. Dili mo na kinahanglan pa kini nga mga butang, tungod kay humana kining gibuhat sa imong pagtuo. Kita nyo? Unsa pa'y kapuslanan para kanako nga muingon, kinahanglan kong magsulob og kamisita. Nga nagsulob naman ko og kamisita. Unsaon naman pagkahibalo nga nagsulob ka na og kamisita. Bueno, nakita ko kini, nabati ko kini, og kabalo ko nga anaa kini din ha. Bueno, inguni ana kung unsa ka tinuod ka na, pag maana-ana ang hingpit nga pagtuo. Wala ka na nagkinahanglan og uban pa. Kumana kini, kabalo ka ni ini. Giunsa mo man pagkahibalo ni ini. Pagtuo ang nagsulti ka nako. Mao ka na, kita nyo? Nasabtan ba ninyo kini karon? Kung unsay akong pasabot? Kanang hingpit nga pagtuo. Karon sa laing pagkasulti, maghisgot pa ako og dugang. Bueno mo adto ako nag-ingon ang Biblia, tawgon ang mga ansyano maghaplas kanila og lana, paampua sila bahin ni ini, kabalo ko nga mo adto gyud ko. Ug muingon ka, bueno mamaayo na ako. Kita nyo, ginapatuo mo ang imong kaugalingon. Kung dili ka magbantay, himuon mo lang ang imong kaugalingon nga imo-imo lang. Dayon sa diha nga miagi na siya, muingon siya, oh ako, dili ako sa gihapon makakita. Kita nyo, ingon ni ana ka, wala ka nagkaduna og pagtuo. Ang tinuod mo nga pagtuo, buhaton kini didto mismo. Ang imong tinuod nga pagtuo, mao'y maghimo ni ini nga tinuod kaayo kanimo nga. Tanawa ka tong luoy nga babae nga may talinugo. Ingon niya, kung mahikap ko lang unta ang sidsid sa iyang kupo, mamaayog yun ako. O diha-diha nga nahikap niya kini, mingon siya nga iyang nabati sa sulod niya nga miundang na ang iyang talinugo. Mituo gayud siya ni adto. Og sa nahikap niya kadto, aron mapamatud-an nga miundang na kadto, milingi si Jesus og mingon, kinsa ang mihikap ka nako? Kadtong hingpit nga pagtuo. Og kanang maura nga hingpit nga pagtuo karong gabi una, ang maoy magahikap kang Jesus Kristo sama sa gibuhat ni ini kaniadto. Miduol ang maong babae uban ang usa ka hingpit nga pagtuo ni adtong higayuna. Karon, makita nato karon nga ang mga tinun-an sa sinugdanan wala og ingon ni ining hingpit nga pagtuo. Wala sila ni ini kaniadto, tungod kay aduna sila og Kristo nga nagalakaw sila kaniadto nga kauban niya. Apan pagkahuman ni adto, si Kristo ana-ana sulod kanila. Og busa makita nyo, malisod kong ingon ana nga magkaaduna ni ini og hingpit nga pagtuo nga wala og balaang espiritu. Kini ang kinahanglan magadala ni ini, ginabuhat niya kini. Karon mo ingon ka, walay hingpit nga pagtuo ang mga tinun-an kaniadto. Wala. Kaya doon na sila kaniadto og bata dito nga patulon, nga ginapaninguhaan nila nga ihingilin ang yawa gikan kaniya og dili nila kinimahimo. Og nakita sa amahan nga nagapadulong si Jesus, og miingon siya, gidala namo ang akong anak ngadto sa imong mga tinun-an, og dili nila siya maayo. Kita nyo? Og pagkahuman ni adto, gipangutana sa mga tinun-an si Jesus nga nagaingon, nganong dili man namo siya maayo? Og miingon si Jesus, tungod sa kakulang sa pagtuo, sa inyong dili pagtuo. Husto ka na. Tungod sa inyong dili pagtuo sa karong hinumdumi, aduna sila kanadto og gahom. Gihatagan sila ni Hesus og gahom aron sa pagpangayo og mga masakiton, sa pagbanha og mga patay og sa pagpagula og mga yawa. Pipila pa lang kaadlaw sa wala pa nahitabo kadto. Aduna sila'y gahom, pero walay pagtuo aron magamit ang maong gahom. Karon mao kana ang Branham Tabernacle. Mao kana ang iglesia ang pangasaw-unon sa karon. Ania karon ang balaang espiritu nga dala ang gahom. Apan kamo, walay ni anang pagtuo aron mapalihok kini. Nakita nyo ang gusto kong ipasabot? Nagakinahanglan kini og pagtuo aron mapalihok kini. Ania karon, aduna koy bala nga akong gikarga sa pusil. Kabalo ko kung unsa ang mahimo niini pinaagi sa balistik sama sa pulong. Apan gikinahanglan ko sa gihapon nga kabliton ang maong pusil. Nagkinahanglan ang kalayo og pulbura. Adunay kusog diha sa pulbura, apan nagkinahanglan kini og kalayo aron mapabuto kini. Og maura kini sa gihapon. Anaa diha sa basyo ang pulbura, apan nagkinahanglan kini og pagtuo aron mapadagkot kini og mapabuto kini. Inguni ana ang gikinahanglan niini. Kita niyo? Hingpit nga pagtuo na maoy mo pa silaob sa gahom sa balaang espiritu nga aduna kanato karon tungod nga mikunsad siya kanato. Pagtuo nga maoy magpasilaob nga makita ang dagkong mga butang. Mao ang pagtuo butang nga ginapresentar kanimo. Uban sa kasing-kasing nga puno sa kalipay, nagasulod ka sa lawak sa mga masakiton nga eksaktong nasayod sa kung unsay imong isulte. Nagasulod ka dito og nahibalo kung unsa ang mahitabo. Usa ka butang ang nahipadayag na og nasayod kanini. Og sa pagsulod mo sa ngalan ni Hesus Kristo bumangon ka din ha. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mao kana inguni ana ang hingpit nga pagtuo. Kung aduna may 10 milyon ka mga taong nagatindog didto nga nagaingon nga dili kini mahitabo, nasayod ka nga mahitabo kini sa gihapon tungod kay nasayod kanini. Matuman gyud kini. Bisan pa kung unsa man ang ginasulti ni kinsaman, ikaw kanang aduna og maong pagtuo. Mahuna-huna ka ninyo si Josue. Nga tawgon pa niya ang tanang mga katigulangan sa Israel ug moingon, "O mga kaigsuonan, kita nga mga alagad sa Ginoo, gusto kong isulti ninyo ang usa ka hangyoan ninyo ang Ginoo kung okay lang kahapong, kung hatagan niya kita og medyo dugang pangakahayag sa adlaw, kita niyo, og nga pugngan ang adlaw sa kadali lang. Wala gikinanglan niya kadto og nga wala nay mga pag-ampo pa, wala na og unsa pa man, nagkinanglan siya ni adto og basta niya na lang gisugo ang adlaw." Mingon siya, "Pabilin ka rin ha, may panginahanglan ako, og aniya ako sa pagpangalagad sa Ginoo, og gisugo niya ako din hinggapita sa pagbuhat ni ining abulohaton, og ginabuhat ko ang pinakamaayo nga nahibaluan ko, og mapildi na ang kaaway, og aniya pa sila din he. Kung pasagdan ko nga musalop ang adlaw, makapagtigom-tigom pa sila, og maghatag pa kanako og dugang problema. Busa, humunong ka, og bulan, magpabilin ka din ha." Amen. May pabilin kini dito sulod sa 24 ka oras. Karon kung nagatuyok ang kalibutan og ipahunong niya kini, og may pabilin ang adlaw og dili kini mituyok, unsa ang mahitabo kong ingon ana? Karon gihimo mo ang imong kaugalingon nga usa ka dili Kristiyano. Kung moingon ka niini, og dayon kung dili ka moingon ni ana, siguradong ginabinuangan mo ang siyensya. Tungod nga nagaingon sila nga kung muhunong ang kalibutan, mahulog kini, busa unsa na karon? O kung muingon ka nga dili husto ang pulong sa Dios, kung ingon ana usa ikaw kadili Kristiyano, kita nyo. Pero nahitabo kadto, mao kana ang importanteng butang. Wala ko nasayod kung ginaunsa pagkahitabo ni adto, apa nahitabo kadto. Wala ko kahibalo kung ginaunsa sa Espiritu Santo, apa nasayod ako nga miabot kini kanako. Ako dili ko masulti kung unsa ang gibuhat niini, apa nasayod ako sa mga panalangin niini. Kana lang ang akong gustong mahibaluan, ang mga panalangin sa Espiritu Santo. O kung unsa ang hitabo, siya na ang nagpamuhat ni adto. Iya ka ng sikrito. Kadtong bataa, dili mamaayo. Tungod kay, adunay gahom ka ni adto ang mga tinunan. Gihatagan sila ni Hesus o gahom aron ayuhon ang tanan nga mga matang sa mga balatian, aron sa pagpagula o mga yawa, aron ayuhon ang mga sanlahon, o aron banhaon ang mga patay. Gihatagan niya sila o gahom. Apan wala sila'y pagtuo, aron mapagana ang maong gahom nga aduna sila. Og dayon gipangutana nila si Hesus ug miingon, "Boyno karon, nganong dili manamo kini mahimo? Karon hinumdumi, aduna sa ila ang pulong, og ang pulong atoa sa unod kaniadto. Og gisultihan sila sa pulong, ginahatagan ko kamo og gahom." Amen. Ginahatagan ko kamo og gahom. Og nagkaduna sila og gahom, apan wala sila'y pagtuo aron mapagana ang maong pulong atoa kanila. Nakita niyo kung unsay akong pasabot. Apan aduna ni ini si Jesus. Siya mao ang pulong, ug aduna siya'y pagtuo nga kung unsa man ang iyang isulti mahitabo. Miingon siya, "Oh, dalhan ninyo siya dinhi. Hangtod kanus a pag-antuson ko kamo." Aduna siya'y pagtuo uban sa iyang gahom. Giunsa man niya pagkaangko niini. Miingon siya, "Dili ako makabuhat og bisan unsa sa akong kaugalingon." Ngano man? Misalig lang siya kaniadto sa kung unsa siya. Misalig siya sa paghibalo nga siya mao ang pulong. Ug aduna siya pagtuo sa Dios nga mao ang naghimo kaniya nga pulong. Siya ang Dios ang pulong. Ug sila anaa kaniya ug mao kadto ang naghatag kaniya og pagtuo tungod kay nakasabot siya sa iyang posisyon. Nahibalo siya kung unsa siya tungod kay ang kasulatan nag-ingon nga ingon niini siya. Ug aniya ang matag kasulatan nga nagkatakdo aron pamatud-an nga siya ang mao eksakto gayod nga gisulti sa kasulatan nga mamahimong mao siya. Ug nakaila siya kung unsa siya. Busa misalig siya sa kung unsa ang pagkahimo sa Dios kaniya. Ug kung gihimo niya kadto, nandili ba kita makasalig kung unsa nga gihimo kita sa Dios ingon nga mga magtotoo? Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatoo. Aduna siya'y pagtuo sa kung unsa siya. Ug kung usa ikaw ka magtotoo, aduna kay pagtuo sa kung unsa ikaw, usa ikaw ka magtotoo. Ug kung aduna kay pagtuo sa Dios, nagaingon ang Biblia dinhi sa kung ang atong mga kasing-kasing nagasaway kanato, kung ingon ana dili mahimo nga magkaaduna kita og pagtuo. Apan kung ang atong mga kasing-kasing wala nagasaway kanato, kung ingon ana aduna kita'y pagtuo, aduna kita'y pagsalig ngadto sa Dios. Kung gusto ninyong basahon kana, makita sa San Juan 3:21, nasulat ko ang maong kasulatan din ha. Karon himatik de, San Juan, ang pasabot ko in haunang Juan 3:21. Himatik de, kung ang atong mga kasing-kasing wala magasaway kanato, kung ingon ana may pagsalig kita ngadto sa Dios. Apan hangtod nga nagasigi ka pamuhat og mga buta nga sayo, dili ka mamahimong magkadunay pagsalig ngadto sa Dios. Busa nakita nyo, mahimo ninyong unay mong mahibaluan nga sayop ka. Unay mong ginapabalik ang imong kaugalingon dito ingon nga usa ka makasasala sa paghibalo nga sayop ka. Apan sa diha nga wala ka ginasaway sa imong kasing-kasing, og nasayod ka nga usa ikaw ka magtotoo. Og walay bisan unsa man nga nagababagtali kanimo og sa Dios, mahimo mong pangayoon kung unsa may gusto nimo og nasayod ka nga igahatag kini. Tungod kay ang pulong kini nga mao'y gihatag kanimo, sama lang ni ini kariadto sa mga tinun-an. Karon ang butang lamang nga gikinahanglan mong buhaton kung ingon ana, mao ang magkaaduna og pagtuo sa kung unsa ikaw. Magkaaduna ka og pagtuo sa kung unsa ang ginaingon sa pulong kung unsa ikaw. Og si Jesus adunay pagtuo sa pulong sa Dios nga nagaingon kung unsa siya. Nasulat na kini may tungod kanako. Dili ba si David diha sa mga salmo og ang mga propeta og tanan sila naghisgot na mahitungod kaniya. Ako mao ang tinapay sa kinabuhi nga nagagikan sa Dios nga mikanaw gikan sa langit. Amen. Ako mao ang kahoy sa kinabuhi nga gikan dito sa tanaman sa Eden. Ako mao kining tanang butang. Ako man ang mao ako. Ug nasayod siya pinaagi ni anang hingpit nga pagtuo nga siya mao ang dinihugan nga Mesiyas nga ang espiritu sa Dios anaa kaniya. Mingon siya karon, ako sa akong kaugalingon dili makabuhat og unsa man apan ang pagtuo ko kini sa Dios. Ug anaa ang Dios kaniya ang pulong nga dadayag. Ug sa diha nga ang pulong sa Dios nagaabot kaninyo, nagakadayag kini kay usa ikaw ka magtutuo. Kita nyo? Ug ang magtutuo mao ang pagtuo sa Dios nga nagalihok diha kaninyo. Gusto ba ninyo kana? Ako gusto ko gayod pagkamo. Gusto kong magtudlo may tungod sa kundiin nga ang kung unsaon nga kung unsa gayod ang pagtuo. Ingon nga nahibalo siya kung kinsa siya. Nawala ni usa kalandong sa pagduha-duha. Nasayod siya nga siya mao ang anak sa Dios. Nasayod siya niini. Tungod nga ang pulong nagpaila. Ang pulong sa Dios ang nagpaila kung kinsa siya. Mingon siya, kung wala ko ginabuhat ang mga buhat sa akong amahan, kung ingon ana ayaw ako tuuhi. Apan kung wala ko ginabuhat kini nga mga buhat, ayaw ako tuuhi. Apan kung ginabuhat ko, kung ingon ana, tuuhi ang maong mga buhat. Tungod kay sila mao ang gisaad nga pulong nga dadayag. O kung makamatalang kamuunta ni ana sa kadali. Nakita nyo, ang pulong mismo ang nagpaila kaniya kung kinsa siya. Ug mingon siya, kinsa ba ang makahukom kanako og silo tungod sa sala? Sa laing pagkasulti, kinsa man ang makapakita kanako nga ang akong kinabuhi ug ang akong mabuhat wala nagatuman sa eksakto sa kung unsa ang angay pagabuhaton sa Mesiyas. Wala ni usa ang makasulti og bisan unsa man kay mauman gayud siya. Kung ingon ana aduna siya'y pagtuo aron mutuo kaniadto nga kung unsa man ang iyang isulti mahitabo kini.
Dayon milingi siya og mingon, ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton ninyo usab. Sa diriyot lamang panahon, ug ang kalibutan dili na makakita ka nako, aban makakita ka mo, kay ako magauban ka ninyo, bisan pa maanaa ka ninyo. Dili ka mo managkaguol kung unsa ang inyong igasulti. Kay dili ka mo mao ang magasulti, kung dili ang inyong amahan nga nagapuyo diha ka ninyo. Siya mao ang magasulti. Ug dili kini ako, ang amahan kini nga nagapuyo ka nako. Siya mao ang nagabuhat sa maong mga buhat. Nakita niyo kung unsay akong pasabot? Karon ania ang pagpaila sa usa ka pang kasulatan nga Kristohanon, kini ang mga pulong nga giingon ni Hesus. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Karon unsaon man ninyo pagkatawag sa inyong kagalingon nga mga magtotoo, usa ka katawhan o ginapanghimaka kana nga mga pulong. Unsaon mo man pagkatawag sa imong kagalingon nga usa ka magtotoo o ginapanghimaka ang bisan unsa man sa niining pulong. Kita nyo, dili ninyo kini mahimo. Dili ka usa ka magtotoo, busa dili mahimong mununot ang mga ilhanan. Tungod kay ginadawat mo lang kung unsa ang gusto mong tuuhan, og biyaan na ang uban pa niini. Ayaw mo, dili mo ginatuuhan kini. Apan kinahanglan mong dawaton ang maong tibuok butang og tuuhan kini. Og sa diha nga tinuod kang nagatuo, dili nga patuo-tuo lang, kung dili nagatuo gayon. Nan kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. O, maitandi mo ba ang usa ka Kristohanon sa karon, sa kadtong mga Kristohanon sa kaniadtong panahon? Kung unsa nga silang mga tinunaan kaniadto na naglakaw diha sa gahom sa Espiritu, mga minanduan sa Espiritu Santo sa pagpamuhat niini. Mga binilanggo ni Kristo sama sa giwali ko sa miaging gabi, binilanggo sa pulong ug sa kabubuton sa Dios. Dili gani siya mulihok hangtod na palihukon siya sa Dios. Dili ba ninyo gustong makita ang usa ka iglesia nga nagatungha nga sama ni ana? Mahitabo kini. Mubalik jud kini. Kini muabot jud kini. Gusto kana kini nagasingabot na kini karon. Nagatuo ako. Kay ang pulong nagapaila. Nagapaila sa iyang kaugalingon kung unsa siya. O ang maura nga pulong nagapaila usab kanato. Kita nyo? Ang taong nahigugma kanako, iyang ginatuman ang akong sugo. O kung nagaingon siya nga nahigugma siya kanako, o wala ginatuman ang akong nga sugo. Ingon ni ana silang tanan. Baka kun siya. O wala gani kaniya ang kamatuuran. Muingon ka, bueno, wala ako nagatuo sa tanan. Bueno, kung ingon ana, nga usag yud ka kadili magtotoo kana lang kung mao kana ang ginaingon sa Biblia, husto kana, maunag yud kana sa walay katapusan. Kung unsa man ang gisulti sa Biblia, mao ang kamatuoran. Himatik di kundiin nga nagingon siya kanato, kung kamu nagapabilin kanako o ang akong pulong nagapabilin kaninyo, San Juan 15. Kung kamu nagapabilin kanako, kita nyo, magtuo kaniya ingon nga nagapabilin kamu kanako o ang akong pulong nagapabilin kaninyo. Kung ingon ana, pangayo kamo kung unsa ang gusto ninyo. Karon kita nyo, nakaila siya kung kinsa siya. Busa aduna siya ay pagtuo. Mahimong mamuhat ang pagtuo sa diha nga nasayod siya kung unsa siya. Karon kung nagapabilin kamo kanako o ang akong pulong anaa ka ninyo. Kung ingon ana, nakaila ka kung kinsa ka. Pangayo kung unsay gusto mo. Igahatag kini kanimo. Dili ba ka na maanindot karong gabi una kung ang tanan mang duol sa niyanang linya sa pagpaampo nga nagaingon usa ako ka Kristohanon. Walay pagkasaway ka nako. Ako, naibalo ako nga diha sa akong kasing-kasing walay pagsaway. May sa kung unsang butang ang nagasulti ka nako nga karong gabi una mao ang katapusan sa akong pagantos. Sa ingon ni ana, may mahitabo ka nimo. Magabiya ka din hinga dala ang usa ka butang. Bisan unsa pa nga emosyon ang pagduol mo, bisan unsa pa ang buhaton mo. Dili kini magpulos hangtod nga madayag ka ng hingpit nga pagtuo o mapaila kini mismo diha kaninyo ingon nga usa ka katinuan. O pag-anaana kini dinha nan walay bisan unsa man ang makapairog kanimo gikaniini. Kung aduna kay kanser o gisultihan ka na sa doktor kagahapon nga mamatay ka na sa dili pa ang buntag sa Lunes, ang tibuok mong kasing-kasing ang paginhawa mo wala na, giut-ut ka na sa kanser, ang buhagay sa imong dugo bugkos nang nahimong kanser, unsa pa man kini. Ug may sa kung unsang butang ang niabot dala kining katinuan sa niining matuod nga pagtuo, ang hingpit nga pagtuo naghimo og katinuan diha kanimo nga mahimo mong katawaan lang ang doktor. Mahimo kang sama ni Elias sa una, sa diha nga milakaw-lakaw siya pa adto panhi sa tubangan ni atong Dios ug mingon, mahimo ba ninyong kusgan pa ang pagtawag ninyo ug basin daghan lang ang iyang ginabuhat? Nasayod siya kung unsay iyang buhaton tungod kay gisultihan na siya sa Dios kung unsay mahitabo. Mingon siya, tuguti nga ang Dios nga nagatubag pinaagi og kalayo, mao ang Dios. Mingon sila, dawato namo kana nga hagit. Og gipang buuan nila og tubig ang mga halaran og ilang gipang samaran ang ilang mga kaugalingon og gibuhat na nila ang tanan og nanawag og o Baal tubaga. Pagka malinawon lamang ni Elias, mingon siya, kusgi pa ninyo ang pagpanawag. Mingon, basin daghan lang ang iyang ginabuhat, basin nanagat pa siya. basin aduna siya ubang pangginabuhat. Nakita nyo, basin ato alang siya sa usa ka lugar. Sila gayoy, gikatawan lang niya sila, tungod nga nasayod na siya nga may tabo kini. O bantay sa diha nganahan ay naniya ang tanan. Milakaw siya didto og ningon, Ginoong Dios ni Abraham, ni Isaac og ni Israel. Wala gayod niya gitawag siya sa iyang ngalan Jacob, tikasan. Gitawag niya siyang Israel, prinsipe sa Dios. Ginoong Dios ni Abraham, ni Isaac og ni anang prinsipe si Jacob. Timo ang mahibaluan ni ining adlawa nga ako imong alagad. Og nga gibuhat ko kini dili sa akong gusto, dili nga akong himuhimo lang, kun dili tungod sa imong sugo nga gibuhat ko kini. Ang imong kabuton, ikaw ang nagsulti kanako kung unsa ang buhaton. Gipakita mo na kanako nga kining mga butang maaniya dinhi. Karon, gibubo ko na ang tubig sa laran. Gibuhat ko na kini nga mga butang sumala sa imong sugo. Karon himuha nga may baluan. Og sa pagkasulti niya ni Adto, mikanaog ang kalayo gikan sa langit. Ingon ni ana siya kasigurado nga mahulog kadto tungod kay aduna siya'y katinuan. Ngano man, ingon ni Adto man ang gisulti sa pulong. Karon, kining maura nga Biblia mao ang maura sa gihapon nga pulong sa Dios. Og sa diha nga madawat mo ang maong katinuan nga mao kanang hingpit nga pagtuo, katinuan nga kini nga saad nga gihimo sa Dios imuha. Unsa man ang gibati mo igsoong Branham, sa diha nga nagatindog ka didto og makita mo ang mga taong nagaduol nga nagkalinlain ang mga pinulungan og ingon anang mga butang. Nahadlok ka ba? Wala, sir. Wala, sir. Nag-ingon naman siya. Wala pa gayod ako nahadlok tungod kay nag-ingon na siya kanako. Og nagatuo ako nga ang kamatuuran kini. Kung musulti siya kanako karong gabi una, nga muadto ako sa lugnganan sa mga presidente og banhaon si George Washington og masabuntag. Pagarapiton ko ang tibuok kalibutan, ari mo og tan-awa ang pagkatuman ni ini. Muingon ko, dalhan ninyo ang tanang. Kuhaan ninyo ang tanang mga kritiko nga mahimo ninyo og ipapalibot sila. Makita ninyo ang himaya sa Dios. Iplastar ka ng bangko din ha kundiin nga makalingkod ka mo o magpahulay sa kadali. Mamaania na siya sa makadiyot lang, sa diha nga mutawag na ako. Niadtong gabi sa diha nga kadtong gamay nga batang lalaki sa Finland, niadtong adlawa di ay, nga nagbuyo dito nga patay na, nagbuyo dito sulod sa tunga na sa oras, nga halos dugmuk na, nagagawas na ang mga dugo diha sa iyang mga mata, ilong ug dalungan. Bali-bali na ang gagmay niyang mga batiis diha sa iyang gamay nga midyas. Og migimaw ang iyang mga tiil sa tumoy sa iyang mga midyas, wala na iyang mga sapatos. Gilantaw ko, og nadumduman ko, mahimong maugyod ka na kadto nga bata. Miingon ko, hala, tanaw nato sa likod ni anang Biblia igsoong mor. Among ipatanaw didto kang igsoong linsi, kang igsoong mor, og mahitabo kini, ginaingon sa Ginoo. Oh, sus. Didto sa usa ka lugar kundi na dunay daghang nagatubo nga katanuman, may nagkapatong-patong nga mga bato. Usa ka gamay nga batang lalaki na may inupawong alot, nakapantiwis nga nakabutunis hangtod dinhi. Ug ang iyang tiil na ipaitaas ang iyang midyas. Aduna siya'y kapihon nga mga mata nga nang gibudlat kini. Mamatay siya diha sa usa ka aksidente sa sakyanan. Apan igapandong mo ang imong mga kamot diha kaniya ug mabuhi siya balik. Atua kini nga nasulat didto. Nagbuyod siya didto. Amen. Nga nagahulat lamang sa maong pulong. Ingon ko, kung kini nga bata dili mabuhi sulod sa pipila ka minuto, gikan karon. Kung ingon ana usa ako kamini nga propeta, papahawaan ninyo ako pagawas sa Finland. Apan kung mabuhi siya, mangyukbo kamo og maghinulsol. Ingon ko, kamatayon dili mo siya mahimong kuptan. Gitawag ko ang iyang espiritu sumala sa pulong sa Dios sa ngalan ni Jesus Kristo dayon libangon siya. Husto. Kita nyo, oh sus, ang pagtuo. Kita nyo, mikapot. Gisulti sa Dios busa mao kadto. Karon kana ang Dios kana nga nagasulti sa niining panahon pinaagi og pananaon. Apan kini kun kana nga pananaon sukwahi niini, sayop kana. Kini mas labaw pa kaysa pananaon. Kun aduna man og bisan unsa nga pananaon nga sukwahi sa pulong, diha ikini, dili kini iya sa Dios. Wala sa Dios ginasupak ang kagalingon niyang pulong. Busa kun kini nga pulong misulti kaninyo og usa ka butang nan mahimong magaduna ka og maurang pagsalig kung unsay mahitabo. Walay bisan unsa mang butang. Kung nagaingon kini, pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton og mga ayo sila. Bueno igsoon, kun ang pagtuo kanang hingpit na pagtuo, makuptan kana ikaw. Sa dihang miagi kana ni anang linya sa pagpaampo, maglukso-lukso gayud ka og magasyagit hangtod nga ikaw. Sa pagbiya mo dinhi, wala na. Wala na. Wala na gayud, natapos na. Kung naduna ka man og hangyo sulod sa imong kasing-kasing, og tuuhan mo sa diha nga kana nga pag-ampo gihimo na para ni ana, pagatubagon kini. Walay bisan unsa man nga imong gihangyo, mga dili mamatuman. Sama ni adtong babae kay adtong nga may talinugo. aduna si Jesus og hingpit nga pagtuo. Siya, aduna siya niini. Og miabot kini tungod kay siya mao ang pulong. Og mamahimo kang pulong, mamahimo kang pulong. Sa diha nga ginadawat mo ang pulong. Kung nagapabilin ka mo kanako, og ang akong pulong anaaka ninyo. Ang akong mga pulong nga, kini nga pulong, nagapabilin ka ninyo. Kung ingon ana, pangayo sa gusto ninyo. Og pagabuhaton kini alang ka ninyo, kita nyo. Kung isulti mo sa niini nga bukid, pahawa ka, og dili magduha-duha, kung dili tuuhan kung unsay imong gisulti, nan madawat mo kung unsay imong gisulti. Pag muampo ka, tuuhan mo nga madawat mo kung unsay imong ginahangyo, og madawat mo kini, igahatag kini kanimo. Panahon man, espasyo man, bisan unsa pa man, walay makapausab niini, nasayod ka nga humana kini. Kini, humana gyud kini. Karon bantay, karon, og nag-ingon siya kanato, kung nagapabilin ka mo kanako og ang akong pulong anaa ka ninyo, sa San Juan dinhi. Hangyoon ninyo ang gusto ninyo, mamatuman kini. Kung ingon ana, ilha ang imong posisyon diha sa kasulatan, ingon nga usa ka magtotoo. Kita nyo, kinahanglan nga mailamo ang imong posisyon sa mga naila niya ang iyang posisyon. Dili ba nasulat na nga muabot ang Kristo o kung unsa ang tanan nga pagabuhaton sa Kristo? Ang sulti niya kang Kleopas o kanila ni Adtong Buntaga? Dili ba nga nasulat na sa mga kasulatan nga kinahanglan nilang nga kinahanglan niyang mag-antos og dayon pagapatyon og mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ingon pa, nganong hinayan man kaayo mo sa pagsabot? Og sa unahuna nila, sus kining tawhana lahi gyud manulti kay sa ubang tao. Nahibaluan na lang nila, nga sa dihang nakasulod na sila sa balay abutanan, siya di ay kadto. Kita nyo, nahipugnan ang ilang mga mata sa pag-ilaka niya. Kita nyo, nasairan nila nga padayon siyang nagpahinungod niya itong kasulatan og nailhan nila nga siya kadto. Karon, kinahanglan nga tuuhan mo kung unsa ang ginapangayo mo. Kung usa ikaw ka magtotoo, ilha ang kaugalingon mo, ingon nga usa ka magtotoo. Ilha nga kini nga mga butang para kanimo. Kung adunay kasalawayon sa imong kinabuhi, tulira usa ka na. Kita nyo, kung adunay kasalawayon sa imong. Ako, umahimong aduna kay Oral Roberts og usa ka dosina pa ka mga taong adunay pagtuo nga muanhi dinhi, og iampo ka. Og maglukso-lukso, og ginalun pa ka mga lana ang ibubo kanimo. Kini sa gihapon, dili kini magpulos, husto ka na. Unsa man kining mga migikan sa mga panagtigom ni Oral tungod ni ana, nahinabi ko sila diha sa linya sa pagpaampo. Madungog mo siyang nagaingon, naiampo ka na sa una. Usa ka taong itom ang buhok, medyo dakuon nga lalaki, dako ang apapangig, si Oral Roberts ka na, kita nyo? Og dito kadto sa usa ka ingon ni anang syudad, gitawag nga ingon ni ini, ingon ni anang butang. Oo, husto ka na, kita nyo? Naiampo ka na sa ingon ni ini, og ingon ni anang lalaki, kita nyo? Sama ni ana. Apan ani a kini karon? Kini ang imong problema, kita nyo? Adto ka og tulira usa kini. Adto idito og itug-an ka na nga sala ngadto sa imong bana, sa imong asawa. Adto og buhata kini nga butang. Dili gyud kini mo hatag kanimo og unsa man nga kayuhan, bisan kang kinsa ka pa magpaampo hangtod nga dili mo pagitulid kana. May pagsaway sulod sa imong kasing-kasing og dili ang Dios musulod sa ni anak nga kasing-kasing nga adunay pagsaway, kita nyo? Ang Dios wala nagapuyo sa ni anak, kinahanglan nga tuliron mo kini. Dayon pag nahitulid mo na, kinahanglan aduna kay pagtuo. Kung uki na ang tanan, kinahanglan aduna kay pagtuo og tuuhan kini. Ayaw kahadlok. Diha sa libro ni Job, nagaingon kini din he. Nahadlok si Job. O kung unsa ang gikahadlokan niya, mao mismo ang nahitabo. Unsa man ang nagpahitabo nini, ang iyang kahadlok. Mao kadto ang nagpahitabo ni adto. Ang iyang pagtuo, mao unta kadto ang nagpahilayo kaniya gikan nini. Apan gihatod siya sa iyang kahadlok. Gihatod kini ngadto kaniya. Nahadlok siya nga basin mahitabo kadto. O nahitabo gyud kadto. Karon, kung gihibalo niya nga dili kadto mahitabo, dili kadto mahitabo. Nakita nyo kung unsay akong pasabot. Kung nahadlo ka nga sa pag-apil mo sa linya sa pagbaampo, basin karon wala ko'y igong pagtuo, adili gyud kini mahitabo. Mao nga ayaw ka balaka, kita nyo? Apan kung nasayod ka nga mahitabo kini, kita nyo? Kita nyo, usa kini kakatinuan, bahin sa usa ka butang. Nahadlo ka ni adto si Hob, nga kadto nga butang mo abot kaniya, og miabot gyud. Kung nahadlo ka nga ang imong balatian mubiya kanimo, o dili mubiya kanimo, dili gyud kini mubiya. Kung aduna kay pagtuo, nan mubiya kini. Pangutan-a ang sikin sa man nga doktor sa medisina. Ang unang butang nga paninguhaon niyang mapabuhat kanimo, mao nga magkaduna ka og pagsalig sa tambal nga iyang igahatag kanimo. Kung wala kay pagsalig niini, maayo pang biyaan mo na lang kini, kita nyo? Sigurado, unsa kini kung ingon ana, ang pagtuo ang maoy nagaayo. Ang pagtuo ang maoy nagabuhat niini sa tanang panahon. Si Pedro, uki pa siya ni adto hangtod nga nahadlok siya. Gingnan siya sa pulong nga mahimo siyang mulakaw ibabaw sa tubig. Una nahadlok siya, abi niya usa kadto kakalag. Og mingon siya, Ginoo, kung ikaw man ka na ugaling, panha ako diha kanimo sa ibabaw sa tubig. Mingon, ari ka. Karon, sama lang kana sa Santiago 5:14, sama lang sa Marcos 16, ang maurangat Dios ang nagsulti niini. Miingon, ari ka, ugbusa misugod siya sa paglakaw, uki ang gibuhat niya, nanaog siya sa sakayan, misugod na sa paglakaw, ibabaw sa. Aduna ugo sa kamakusog nga unos dito sa dagat, kabalo mo. Dako, nagakalukot nga gabula nga mga balud, mas dagko pa kaysa niining mga bungto dinhi. Nagabula nga gakabungtag ang ibabaw nini, makililisang, mahimong 15-20 kapi nga bula, gakangalukot nga balud, nga gapanghampas. Ugo sa kadto ka grabing butang para pangayuon niya, kung ikaw kiniugaling Ginoo. Kita nyo, murag siya kaniadto og sama sa usa ka anino o sama sa usa ka kalag. Mingon siya, kung ikaw man ugaling ka na, panha ako diha kanimo ibabaw sa tubig. Mingon si Jesus, ari ka. Og nanaog siya, mingon, ang Ginoo kini, basta mulakaw ako. Apan sa diha nga gitan-aw niya ang mga balud, nahadlok siya. Unsa ang misulod sa iyang hunahuna? Ang unang butang, siya, magalakaw ako tungod kay nag-ingon kanako ang pulong nga mulakaw. Og ang sunod nga butang, ilantaw siya sa iyang, boyno gitan-aw niya ang iyang mga sintoma. Gitan-aw niya didto og nakita niya kung unsa kadagko kadto nga mga balud, og nahadlok siya. Og sa diha nga nahadlok siya, didto na siya nagakaunlod. Kita nyo? Ang iyang gikadlokan nahitabo, ang iyang gituuhan nahitabo. Sa dihang mituo siya nga makalakaw siya, nakalakaw siya. Sa dihang gituuhan niya og nahadlok sa gituuhan niya, nan gibiyaan siya sa iyang katinuan. Kita nyo? Gipahayag niya sa gihapon ang iyang pagtuo, apan wala na siya'y katinuan. Ang maong katinuan unta kadto ang nagpaibabaw ni adtong gakangalukot nga balod og mipadiritso kaniya ngadto kang Hesus. Kita nyo kung aduna siya'y hingpit nga pagtuo. Kita nyo? Apan wala siya niini. Abi niya nga anaa siya niini sa sugod pa lang, nga andamgani siya mga hasmis mo dito. Aba ang Ginoo nagsulti ka na kung abuhaton kini, may tabo gyud kini. Busa na naog siya mismo gawa sa sakayan, og miadto na. Wala niya gihunahuna ang mga balud, kung unsa man kadto kasupak. Wala niya gayud kadto gipasulod sa iyang hunahuna. Karun pag munahuna ka, boyno kadiyot lang. Og kabalo mo, dugay na kaayo akong nagmasakiton. Ako, honong, maayo pang mubalik ka na lang sa sakayan. Kita nyo? Kita nyo? Pero pag undangon mo ang paghunahuna og bahi ni ana, wala giisip ni Abraham ang kagalingon niyang lawas, nga daw patay na, bisan ang pagkapatay sa taguangka ni Sara. Wala niya gitanaw kanto, bisan sa paghunahuna niini. Wala gani kanto, gipamalandungan. Wala man lang niya kanto giisip. Ang giisip niya lang kung unsa ang giingon sa Dios. Og nagpadayon siya. Utob nga gihimo kanto ni Pedro, nakalakaw siya. Apan nagkinabuhi si Jesus diha sa usa ka kalibutan nga walay taong nakasayod niini. Usa siya ka taong salikwaot. Nagkinabuhi siya sa usa ka kalibutan nga iya sa hingpit nga pagtuo, diha sa hingpit nga Dios nga mao siya. Kung nagkinabuhi kita diha sa usa ka hingpit nga pagtuo sa pagkakristohanon ngadto sa kung unsa kita, mamahimo kitang misteryoso ngadto sa kalibutan. Dili kamo masabtan sa mga tao. Magalakaw kamo diha sa espiritu. Kung unsa ang isulti sa espiritu, pagabuhaton ninyo. Kung unsa ang iyang ginadili, dili ninyo buhaton. Kung ingon ana, musugod og ingon ang mga tao, sila, mamahimo kamong usa ka misteryosong tao para kanila. Ingon ni ana ang tanang magtutuo, misteryoso sila. Dili makasabot ang mga tao, tungod kay nagakinabuhi ang mga magtutuo sa usa ka kalibutan nga sila lang. Nagkinabuhi si Jesus kaniadto sa kalibutan, nga walay si kinsa man makatandog. Dili siya masabtan kaniadto sa mga tinunan. Sa dihang misulti siya kanila, musulti sila og inguniini, og mao nga misulti sila. Aba, ikaw, nagasulti ka diha sa mga talinghaga. Among, dili namo masabdan kini, unsaon man pagkahitabo niini. Kita nyo, wala sila sa kalibutan nga iyang gikapuy-an. Kita nyo, dili nila siya masabdan, walay taong makasabot kaniya. Og busa, sa dihang ang usa ka tawo magkinabuhi pinaagi sa pagtuo, og magalakaw pinaagi sa pagtuo, ang pasabot ko kanang pagtuong may katinuan. Siya'y linain gikan sa tibuok kalibutan og nahimo nang usa ka bag-ong binuhat diha kang Kristo. Dinha ka, karon nagasulod ngadto sa pagkapangasaw-unon. Kita nyo? Nagasulod ka na ngadto sa kahimtang nga mahimo ka nang sakgaon karon. Nagakahulugan ka na nga para sa matag-usa ka na to. Dili lang nga pastor, nga diakono, mga tinugyanan. Nagakahulugan ka na og para sa mga yanong miyembro sa iglesia. Nga ang matag-individual, nagalakaw diha sa usa ka kalibutan nga naginusara uban sa Dios. Nabautismuhan ka na pasulod ni ining gingharian, og wala nay uban nga tao didto kundi ikaw lang og ang Dios. Kita nyo? Siya ang nagahatag og mga sugo, og ginatuman mo kini. Bisan unsa man ang iyang pagaingnon, wala ni usa ka landong sa pagduha-duha ni asaman, gapadayon ka. Kung moingon ang Ginoo og ingon niini, wala ni usa ka tao sa kalibutan ang makapagsulti kanimo pagawas niini, gapadayon ka sa gihapon mismo. Karon, Gapaingon ka na ngadto sa hingpit nga pagtuo, hingpit nga kahingpitan nga dili mapakyas. Ang inguni ana nga pagtuo, wala gayud kapakyasan. Oo, usa siya ka misteryoso para kanila tungod sa iyang hingpit nga pagtuo. Ug mao kini usab karon sa kadtong mga adunay hingpit nga pagtuo, misteryoso sila para ngadto sa uban. Gikatudluan kita nga sukli ang yawa ug siya mo kalagiw gikan kanato. Karon, ang pagsukol mao lamang ang pagbalibad kaniya. Sukli lang siya, kana ang pagpahilayo lang gikan ini. Nagsulti na ang Dios sa usa ka tihong butang, bisan unsaon pa niya pagpaninguha nga makigsulti kanimo, wala kagayod nagapaminaw kaniya. Aduna kay bungol ang mga dalunggan mo sa bisan unsa pa man gawas lamang sa kung unsa ang ginasulti sa espiritu. Kita nyo? Ang may idulungog nga nagapatalinghog, makita kung unsa ang ginaingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Kadtong mga adunay dapit paminawan nga nagasalo sa kung unsay ginasulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Kita nyo? Unsa may ginasulti ni Satanas? Bueno, dili ko gayud mahimong. Wala ka na og unsa may. Bueno, kung itudlo mo ka na, ang denominasyon maga. Wala ka na og unsa man nga kahilambigitan ni ini. Nagapadayon lang siya mismo sa gihapon. Ang may igdulungog, magpatalinghog siya sa kung unsa ang ginaingon sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Kabalumo diha sa Biblia, kanunay kining ginasulti ang inguni ana. Ang adunay pagtuo, ang adunay igdulungog, magpatalinghog siya, kita nyo. Ang adunay kaalam, isipo niya ang numero sa mapintas nga mananap. Ang tanana ni ining nagkalinlaing mga butang. Siya ang aduna, ipasulti kini kaniya ngadto sa laing uban pa kanila. Aron nga magkaduna sila. Kung mao ka na ang pagtuo nga atong ginahisgutan karon, pagtuo nga kinahanglan aduna ka, kanang hingpit nga pagtuo, kanang pagtuo nga nagaingon, oo, walay mahimong makasulti og dili, pagmusulti ang Dios og oo. Kita nyo, pagmusulti siya og oo, oo yun kini, og wala na og bisan unsa pa nga makaagaw ni inigikan kaninyo. Tungod sa iyang hingpit nga pagtuo, talagsaon gayud siya. Og dili kaayo makadugay kaniya ang yawa, nahisgutan nato kini sa maong leksyon kaganinang buntag. Sa dihang miduol siya nga dalakad tong dakong pagpanghambog sa pang-intelektual nga pangunauna. Ning hambog siya kang Isos dito sa dihang miduol siya og nakaplagan niya nga ang giduulan niya o sa kalibong nga bultahe sa kuryente. Gibalibag siya ni ini balik. Oo, sir. Mingon siya. Naisulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang. Nakuryentihan siya ni Addo. Pagkasunod higayon miduol siya nga medyo mas malumuna. Sa dihang mingon siya. Karon sa ikaw kahalangdong tao, mahimo mo baya ipanghambog ang imong kagalingon dinhi, mamahimo kang inila. Mingon, pahawa ka kanako Satanas? Oh, sos, daw sa unsa kadtong iyang nahimamat. Og ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios? Kita nyo? Gipamatud-an niya kang Satanas nga siya mao ang Ginoong Dios. Kay nahisulat na, ayaw pagtintala. Karon kung wala na ila ni Satanas nga kadtumaw ang Ginoong Dios, mingon unta siya, kadiyot lang, dili ikaw ni anang persona. Apa nakaila siya ni adtong tumura kaysa makiglalis pa siya kaniya. Naibalo siya kung asa siya gabarog. Mingon siya, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios, og mao kana kung kinsa siya. Og nasayod gyud ni ana si Satanas kaysa lalison pa kana. Tungod kay gipamatud ana sa mga buhat ni Hesus nga siya mao ang Ginoo nga inyong Dios. Himatik de, karon ang usapa. Ang hingpit nga pagtuo mao ang mangdadaog sa tanang kahimtang. Ginadaog sa hingpit nga pagtuo ang tanang kahimtang. Bisan unsa pa kini ginadaog niya kini. Karon tan-awa gayon, pag nagatuo ka sa unsa mang butang, ginabuhat ang unsa man, og may pagtuo ka sa kung unsa man ang ginabuhat mo. Bisan unsa pa ang kahimtang niini, wala kini ni unsa man nga kahilambigitan niini. Kita nyo? Ginadaog niini kana nga kahimtang. Kung kiniman ana diha sa usa kalawak sa balatian, og nagpadayag ang Ginoo nga kining usa ka pihong butang mahitabo, imo lamang kini isulti og padayon ka. O dili ba ang wala ka na nagapangutana pa og unsa man? Humanak kini, padayon ka lang, kita nyo? Ginadaog ni ini ang tanang kahimtang. Bueno kung buhato mo kana, buhato ni ingon ani og ingon ana ang kana. Nakita nyo, humana ni ini gidaog kini, kita nyo? Ang pagtuo nagatuo nga ang Dios ang mamuhat ni ini. Wala ko kay balo kung unsao niya pagbuhat ni ini, apan pagabuhato niya kini sa gihapon. Kita nyo, ginadaog ni ini ang tanang kahimtang. O magkaparyente ang pagtuo og ang gugma. Tungod kay dili mahimong magkaduna ka og pagtuo nga walay gugma, tungod kay ang imong pagtuo ana adiha sa usa ka Dios nga mao ang mismong pinakakinaiyahan sa gugma. Magkauban nga nagapamuhat ang pagtuo og ang gugma. Sa karon sama lang sa duha ka batan-on. Ipananglitan mo ang usa ka batan-ong lalaki og batan-ong babae og higugma nila. Nahigugma sila sa usag-usa. Og sa diha nga padayon sila og gasugod nga maila pa ang usag-usa, gasugod usab ang ilang kasing-kasing sa pagpitik nga usara. Kita nyo? Silay nga dili pa sila magtiayon apan ang gugma nila mao ang nagabugkos kanila o gaduna sila'y pagsalig sa usagusa. Karon kung nahigugma yun sila sa usagusa, tinuod yun nga naghigugmay. Og nasayod ka nga gigugma kaniining babae og nasayod usab siya nga gigugma mo siya. Aduna kamoy pagsalig, pagtuo sa usagusa. Kung aduna kamoy pagtuo sa usagusa, kung wala, mas maayo pa nga dili mo siya minyuan. Kita nyo? Himatik di kinahanglan aduna kay pagtuo. Og bulagon mo man sila og ibutang mo ang usa dito sa pinakatumoing habagatan og ang usa dito sa pinakatumoing amihanan. Aduna sa gihapon kanang gugma nga nagapitik para sa usagusa, bisan asa man sila. Ingon ni Ana, gayud sila kamatinuoron sa usagusa, tungod ka nahigugma sila sa usagusa. Og kung nahigugma ka sa Ginoo, dili lang tungod sa pagpaninguha nga makaikya sa impyerno, kundi dili nahigugma gyud ka sa Ginoo. Kung ingon ana, aduna kay pagtuo sa Dios. Kita nyo, kung nahigugma ka kaniya. Sama sa usa ka batan-ong babay, nga bag-uhay lang nahitabo dinhi sa Louisville, dili palang dugay. Usa ka babay, siya usa siya ka, usa ka Kristuhanon sulod na sa daghang mga tuig. Apan ang iyang bana, nahigugma siya sa niini nga lalaki. Kristuhanon usab ang maong lalaki, mga duha ka tuig. Og busa, nagpakasal sila. Og nahigugma sila, og may pagsalig sa sagusa, og nagpakasal sila. Og busa, miingon ang babae sa lalaki, miingon, bana ko, siguradong malisod kini kanimo, usa ka kabag-ulang na himong Kristuhanon. Grabe ang kinahanglan mong agian, kadto mao ang pag-inom og makahubog nga ilim nun. Miingon, grabe gyud ang pagagian mo. Og miingon, nasayo ako nga matintal gyud ka og ayo. Og miingon pa, gusto ko karon nga mahibalo ka sa usa ka butang. Karon kung mahitabo man nga madala ka, kung mahitabo man nga ikaw madala sa mga pagtintal og madaog, ayaw pahilayo sa balay. Balik ka. Pag uli mismo dinhi, tungod kay ako, ani alang ako mismo dinhi nga nagahulat kanimo. Og tabangan ta ka sa pag-ampo na usab, hangtod nga maangkon mo ang kadaugan. Magapabilin ako kanimo, tungod kay sa diha nga ako nagpakasal kanimo kaniadto, nagpakasal ako kanimo tungod kay gigugma ta ka. Og bisan unsa ka pa, gigugma ko ikaw sa gihapon. Nila kaadlaw humaniadto, gakaon siya sa iyang paniudto uban sa iyang mga kauban dito sa boiler room. Gisturyahan niya sila bahin ini. Miingon, karon makahimo pa ba ang usa ka tawo unsa man nga sayop sa dihang may tawong nahigugma kanimo nga sama ni ana? Kita nyo? Tanawa, unsaon mo man pagkahimo nga lapason ka na nga pagsalig. Og sa diha nga kita mga makasasala kaniadto, mga nahimulag walay Dios, dinhi sa kalibutan, dinha ni anang mahugang yuta sama sa gisgutan ko kaganinang buntag. Miabot ang Dios para kanato. Gipangita ka sa Dios, wala gyud ka nang hita sa Dios. Walay makahimo sa pag-ari kanako gawas lamang kun pagadanihon siya usa samahan. Og nanaog ang Dios para ni anang hugaw kung unsa ka kaniadto. Og gipangita ka og gidala ka pagawas. Angay lang nga magbuhat ka na og hingpit nga pagtuo. Tanawa kung unsa ka kaniadto. Og tanawa kung unsa ka karon. Unsa man ang nakapahimo ni ana? Adunay nahigugma kanimo. Dili ka ba makahimo sa pagtuo kung unsa ang gisaad niya para kanimo kung ingon ana? Ang tinuod nga gugma makapamunga og pagsalig sa iyang pulong. Gisalo niya ako ni adtong wala ako'y kapuslanan, wala ako'y pulos sa gihapon, apan anaa ako sa iyang kamot. Kita nyo? Gisalo niya ako. O gigugma niya ako sa dihang dili ako kaniadto hiligugmaon. Gigugma niya ikaw sa dihang nga dili ka hiligugmaon. Apan gibag-o kaniya. Sama lang sa giingon sa usa ka itom natong igsoong babay niya itong panahon nga nagpamatuod siya. Miingon siya, ako, dili ako kung unsa ako angay, o dili ako kung unsa nga gusto kong mamahimo. Pero dili na ako kung unsa ako kaniadto. Nasayod siya nga may nadangta na siya, may kung unsa nga nahitabo. Og ingon ni ana kini, kunang Dios sa nahimulag ako kaniya kaniadto, nahigugma gayud ka na ako hangtod nga siya mipaubos aron adtuan ako og kuhaon ako. Nagahatag kini kanako og pagsalig nga gusto niyang gamiton ako. Aduna siya'y katuyuan sa pagbuhat niini. Aduna siya'y nakita kanako. Aduna siya'y nakita kaninyo. Aduna siya'y katuyuan aron luwason kamo. Tanawa ang mga tao karon nga dili luwas. Tanawa ang mga minilyon nga mahimo niyang luwason unta imbis nga kamo. Apan kamo ang iyang giluwas. Amen. Wala ni usa ang makaagaw sa inyong lugar. Amen. Mga anaa kamo sa ekonomiya sa Dios. Walay makabuhat niini ingon ni ana ang iyang gugma nga naka ninyo. Kung ingon ana, dili ba nga angay lang nga ipaabot usab ninyo ang inyong gugma nga to kaniya. Og adunay relasyon sa pagigugma ay. Bisan unsa pa ang sitwasyon, ang mga kahimtang niini minanduan na niining gugma nga nagapamunga og pagto. Nagihigugma ka sa Dios o gihigugma mo ang Dios? O nagahigugmaay ka mo? O ugmao ka na ang nagahatod sa pagtoo? Sige. Kung ingon ana, dili ni ini. Dili ni ini mapugngan ang pagpamunga sa eksakto kung unsa ang gisaad sa Dios nga buhaton ni ini. Karon bantay, putli ang hingpit nga pagtoo sama sa kung unsa ka putli ang gugma. Kita nyo? Karon pag nahigugma ka sa usa ka tawo, ug aduna kay nahigugma ka sa imong bana o nahigugma ka sa imong asawa. Karon wala nay kinahanglan pa kang bisan kinsa man nga sultihan kang wala ka nahigugma. Tungod kay ikaw nahigugma gayud, ug nasayod ka nga nahigugma gayud ka. Karon kung pangutan unta ka, unsaon mo man pagpamatuod niini? O mapamatud-an ko kini pinaagi sa kung unsa ako nagakinabuhi para kaniya. Kita nyo? O sa ako ka matinuoron, matinud-anon nga asawa. O sa ako ka masaligan, matinud-anon nga bana. O nagapamatuod ka na kanako nga ako. Nga ako nahigugma sa akong asawa. O nahigugma ako sa akong bana. Kita nyo? Ang imong kinabuhi nagapamatuod kung unsa ikaw. Ingon ni ana usab ang pagkakristohanon. Kita nyo? Ang imong pagtuo aduna kamoy pagsalig sa usag-usa. Putli kini. Ug butang kini nga tinuod gayod nga dili mo kini mapakita kang kinsaman. Pero aduna ka niini ug ang imong mga lihok nagapamatuod niini. Ug kung aduna kay putli, walay sagol nga pagtuo. Sama sa imong gugma, sa imong kapares. Kung ingon ana, mapamatud-an mo kini pinaagi sa imong mga paglihok. Wala ka nay mga pagreklamo, kabalo ka nga humana kini. Padayon ka lang nga nagalakaw. Bisan unsa pa ang itsura sa maong butang, unsa pa ingno ni kinsaman, nasayod ka kung unsay nahitabo. Nasayod ka nga humana kini. Sa ingon nga nasayod ka nga nahigugma ka sa imong bana. Sa ingon usab nga nasayod ka nga nahigugma ka. Kita nyo, gauban gayod ang gugma ug pagtuo. Magkaparyente ang mga niini. Gahigugma ay sila, ang gugma nagapamunga ug pagtuo. Magdintalon kita ni Satanas, ato siyang suklan nga may hingpit nga pagtuo diha sa hingpit nga pulong sama sa gibuhat ni Hesus. Hingpit ang pulong sa Dios. Kinanglan nga aduna kita'y hingpit nga pagtuo sa niining hingpit nga pulong og suklan si Satanas. Karon dalion nato sama sa kaagpas nga mahimo nato. Pinaagi sa iyang pagtuo diha sa iyang pulong, kita siya ang gapangdaog. Mahimo natong madaog ang bisan unsa man, bisan ang kamatayon, ang impyerno og ang lubnganan. Nahibalo kita nga Dios ang Dios. Nga sa hingpit nga pagtuo diha sa hingpit nga pulong sa Dios, gidaog niya ang tanan-tanan nga naatubang niya. Dili gani makatindog ang kamatayon diha sa iyang presensya. Dili makatindog ang balatian diha sa iyang presensya. May nagadagayday gikan kaniya nga sama sa mga suba sa gahom. Walay hunong nga nagagawas, gahom nga nagagikan sa iyang biste. Kadtong mga tao nga masakupan sa iyang mga landong pagkaduol, hikapon lang sa ilang tudlo ang iyang biste ug mga ayo na sila. Sa diha nga gihimo kadto sa babae, gusto na dayon sa tanan nga hikapon ang iyang biste. Tungod kay nakita nila nga adunay gahom nga walay hunong nga nagagawas gikan kaniya, nagadagayday nga sama sa mga suba. Ingon ni adto siya nga nagalakaw sa kalibutan nga may hingpit nga pagtuo, tungod kay siya mao ang pulong. Og karon, kung magapabilin kamo kanako, pinaagi kaniya iyang gihatod kaninyo ang pulong. Og nga ang akong mga pulong nagapabilin diha kaninyo, kung ingon ana, manglakaw kamo diha sa maurang mata nga dalanon. Mga gahom nga nagadagayday gikan kaninyo. Mga agay sa mga tuburan sa mga panalangin nga iya sa Dios, nga basta lang nga nagadagayday ngadto sa mga tao. Nakita niyo ang pasabot ko? Og wala ninyo kini ginatumo-tumo lang, wala ninyo kini ginahanduraw lang. Tinuod gyud kini nga nagakitabo og makita ninyo kini. Kung inyo lang kini ginahanduraw, walay unsa man nga kaayuhan ang mahimo niini. Apan kung kini anaa gyud dinha na nagakitabo gyud kini. Karon himatik di, kita nyo? Pinaagi niini sa diha nga mitindog siya didto og ningon, kung inyong gubon kini nga lawas, kining timpluha, pagapatindugon ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Nga naman, ingon siya ni adto kasigurado nga buhaton niya kadto, tungod kay ang mga kasulatan nag-ingon nga buhaton niya kadto, ang Mesiyas. Dili ko pagabiyaan ang iyang kalag sa siyol, limutugot ako nga ang akong balaan makakita og pagkadunot. Usa ka propeta, kinsa nga kaniya ang pulong nag-abot, ang nag-ingon nga mahitabo ka na, og nasayod siya nga siya kadto ang maong persona. Og sa diha nga ang Jesus mismo nag-ingon, ang pag-ampo nga idubanag pagtuo, magaluwas sa masakiton, o ilang pagapandungan sa ilang mga kamot ang mga masakiton, og mga ayo sila. Kun kinahanglan nga doon nakaog mausab nga pagsalig nga sa diha nga naipandong na ang mga kamot diha kanako, mamaayo ako. Tungod kay siya ang nagsulti ni ana. Mingon siya, inyong gubuon kini nga lawas, og ako kini pagabanhaon, tungod kay nasayod siya nga siya mao ang Mesiyas. Dili ko pagatugutan ang akong balaan nga makakita og pagkadunot. Nasayod siya nga siya ang maukadtong balaan. Ni pagabiyaan ko ang iyang kalag sa siol. wala niya gibiyaan. Nasayod siya nga pagabuhato niya kini. Aduna siya og pagsalig nga atua siya dito aron parihong daugon ang kamatayon ug ang impyerno. Mingon, gub-an ninyo kini kung gusto ninyo. Og akong pagabanhaon kini sulod sa tulo ka adlaw.
O sus.
Aduna ko'y gahom nga ihalad ang akong kinabuhi. O aduna ko'y gahom nga pagabanhaon kini. Nakaila siya kung kinsa siya. O sa ikaw ka Kristuhanon, aduna kay katubod ngadto sa bisan unsa man nga mga panalangin sa pagtubos nga gikamatyan ni Hesus para kanimo. Imo kini tanan. Gibayaran na kini, imo lang kini tuuhan. Dili nga handuraon kini, kundi tuuhan kini. Og hibaloon nga imuha kini, og mahimo nga maangkon mo kini. O mao kana ang pagtuo nga nagapangdaog. Hibaloa. Oo. Nasayod na siya kani adto pa nga mahitabo kini, mahimo niyang isulti ng daan nga mahitabo kini. Tungod nga nasayod gayud siya nga mahitabo kini, og unsa man ang isulti na niyang daan, nagakatuman kini. Karon bantay, bisan unsa man ang isulti niya, ginatuman sa Dios kung unsa ang isulti niya. Huna-hunaa ka na. Ang bisan unsa nga gisulti ni Jesus, ginapahitabo kadto sa Dios. Busa na sayod siya nga ang iyang mga pulong maoy mga pulong sa Dios. Karon tanawa, kanang maura nga kasulatan nagabalik na usab mismo kanato kung mag-ingon ka muni ining bukira. Oh, sus. Ako gayud midyong ipatuhop kana. Nakita nyo? Tungod nga magpahigayon kita og linya sa pagpaampo. Atong ipapauli ang kongregasyon og mangampo kita alang sa mga masakiton kadtong mga gustong mulakaw na. Tanawa, nahibalo siya nga napahimuot niya ang Dios. Nasayod siya nga wala gayud og bisan unsa man diha sa iyang kinabuhi. Nagpamatuod na ang Dios, kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya adunay kalipay ako. Kaniya magpatilinghog kamo. Kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya adunay kalipay ako nga puy-an atong adlaw sa pagbautismo kaniya. Nalipay ako nga maghimo og akong puloy-anan dinhi. Wala man lang og unsa man nga pagkasalawayon kaniya. Karon sa diha nga ang maura nga Dios mo anha kanimo og malipay nga magpuyo diha kanimo. Malipay nga tumanon ang imong pulong kung unsa man ang desisyon mo. Unsa man ang desisyon kani adto ni Josue? Pumunong ka adlaw og mihunong kini didto. Amen. Oo. Unsa man ang desisyon ni Moises kaniadto? Gibayaw ang iyang sungkod didto sa suba nga sama niya na og nanawagan alang ni ini nga bumuka ka og mibuka kini. Kita nyo, bisan unsa man imong pangayoon og kung muingon ka ni ining bukira pahawa ka og dili magduha-duha. Kita nyo, diha sa imong kasing-kasing kung dili tuuhan nga kung unsa man ang imong gisulti mamatuman, maangkon mo kung unsay imong gisulti. Mao kana ang nagaplastar kanimo balik sa pulong. Karon dili ka na gatas, kita nyo. Ginapahibalik ka ni ini, kabaluko nga mulagpas lang kini sa ibabaw ninyo tingali. Kita nyo, tungod kay dili kini makaangkla. Hapan sa matuod, tinuod nga pagtuo, masalo ka na mismo dayon karon. Nakita ko na kinihigala, ani akining Biblia, nga nakaabli sa tubangan ko. Nakita ko na kini nga nahitabo, ug nasayod ako nga ang kamatuuran kini. Naibalo ako, ang Dios sa langit naibalo, nga mahimong dili na ako mabuhi aron humanong kini nga mensahe. Apan ako, kabalo ako nga nahitabo kini. Nakita ko kini mismo, usa ako kasaksi ni anang pulong, nga nagakatuman, nga nasayod ako, nga kini mao ang kamatuuran. Nga isulti kini, og mutindog didto, og makita ang magbubuhat, nga ginapatungha mismo ang usa ka buhing binuhat, dinha mismo sa tubangan sa imong mga mata. Lingo-lingoon mo na lang ang imong ulo og mahibulong og dayon tan-aw na usab didto og makita siya nga ginapatungha ang usa ni ini usab sama gayud ni ana. Tungod nga gisulti mo ang ingon ni ana og paglingi mo din hidapit og nagaingon magaduna og usapan ni ini dinha og sa pagtan-aw ko og atuan usab kini. Karon kamatuuran ka na. Oh, asa na ba kita kinahanglan? Kadto ang hingpit kapag to. Walay pananaon. Isulti lang ang pulong. Wala gyud ko'y nakita nga squirrel. Iya lang gisulti kini nga kasulatan kung unsa kini. Og isulti kini. Og dili magduha-duha nini. Apan kung unsa man ang imong gisulti, mutungha kini dinha. Og gituuhan ko ang Dios sa iyang pulong. Og mitungha kini didto. Husto ka na. Ingon ni adto kadto kagamhanan og higala ingon nga inyong pastor ingon ni adto kadto kagamhanan sama sa gipahunong ni adto ni Josue ang adlaw tungod kay ang adlaw atoa na daan didto nagalihok na ang maong butang og gipahunong niya ang maong paglihok apan kini gipatungha niya ang usa ka butang didto nga wala didto nagbuhat siya gikan sa wala Nalipay gyud ako nga maila ang Dios nga mahimong kuhaon ang usa ka abog sa yuta sa umalabot nga sa walay unsa man ug tawgon ako balik ngadto sa pagkabuhi pag-usab sa ni anang maura nga pagto human nga nalubong na ako diha sa lubnganan.
Oh sos, ingon ni anak kini, nagapaabot ang akong pagtuo alang kanimo, ikaw nga kordero sa kalbaryo. Isulti mo og dili magduha-duha, kun dili tuuhan ka ng unsay imong gisulti, maangkon mo ang gisulti mo. Kita nyo, tuuhan nga may tabo kini. Si David diha sa mga salmo, naghisgot bahin kaniya. Og pinaagi ni ini, gigamit niya ang iyang gahom og nangalagad siya ngadto sa uban. Dili lang agikupta niya kini sa iyang kaugalingon, kun dili nangalagad siya ngadto sa uban pinaagi ni ini. Nagluwas usab sa uban, bisan ngadto sa mga kinatumya na nga bahin, og mahimo niya ang maura nga butang sa gihapon karon. Og isaad ang maura sa gihapon nga pagtuo, ngadto sa mga magtutuo, diha sa iyang pulong. Og sa Juan, sama sa Juan 14:12, ingon ni ana ang iyang gisulti, Marcos 16, og Marcos 11:23 usab, nga bag-ulang nato gibasa. Karon himatikde. Karon nagpakita siya kanato diha sa maura nga purma nga iyang gibuhat kanila kaniadto diha sa daang tugon ug maura sa gihapon sama sa iyang gibuhat diha sa bag-ong tugon ug gipakita pinaagi sa maura nga pulong ang maura nga Kristo ug ginapahayag ko kaninyo nga ang Kristo mao ang Espiritu Santo ang pulong nga Kristo nagakahulugan ang usa nga dinihugan usa ka taong dinihugan mao kana ang Kristo. Ang usa nga dinihugan, pila ba kaninyo ang nasayod nga matuod kana? Kanay nagakaho, ang usa nga dinihugan, muabot ang usa ka tawo nga dinihugan. Dinihugan sa unsa? Nagaingon ang Biblia diha sa mga buhat dos, nga si Jesus nga nasaritnon, usa ka tawong gipamatud-an sa Dios, dinihugan sa Espiritu Santo. Milakaw sa pagbuhat niini, ug nagpamuhat sa langdong mga buhat ug ingon anang mga butang, kita nyo? Nga nay padayag ang Dios, nagpamatuod nga siya anian ining tawhana. Og karon nahimo kitang mga dinihugan pinaagi niya nang maura nga espiritu. Dinihugang mga mesiyas sa kaulahiang adlaw aron ipadanag ang pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Aron ipakita nga siya dili patay apan anaa diha sa purma sa Espiritu Santo nga anaa siya sa iyang mga tawo nagapanglihok diha sa iyang pangasaunon. Nga may relasyon sa paghigugma ngadto sa maong pangasaunon, ginabubo ang iyang kaugalingon ngadto sa pangasaunon, siya mismo. Nagakahimo na silang usara para sa pangkasal nga panihapon. Ug ang maura nga mga ilhanan, nga gisaad sa maura nga Dios, diha sa maura nga pulong, nagapamuhat sa maura nga mga pagpadayag. Wala nay nahibilin para buhaton pa nato kundili ang tuuhan lamang kini. Ug ang pagtuo niini mao ang katinuan. Og mao kana ang nagapabunga og hingpit nga pagtuo. Hunahuna alang kung unsa kita kawalay pagbati. Hunahuna alang ninyo kana sa makadiyot lang karon. Karon tanaw nato, nahimo ba niya ang tanan nga maayo? Aduna ba siya giingon kanato og bisan unsa man kun dili na nga hitabo gayud eksaktong sama mismo sa pagkasulti niya niini. Dili ba nga namuhat siya og dili ba nga anaa man sa taliwala nato ang gamhanan nga haliging kalayo og namuhat kay eksaktong sama sa gisaad niya nga pagkabuhaton? Dili ba nga nakita manato kini? Dili ba nga nakudakan man kini sa siyensya human nga nasulti ng daan kung unsa ang mahitabo? Nga to a mismo dito og dili ba nga naisulat man kini diha sa mga mantalaan og mga bagasin gimantala mismo og ipakita kini sa diha nga naisulti ng daan kini kaninyo pila ka bulan sa wala pa kadto nahitabo? Dili ba nga gibuhat niya mismo sa eksaktong paagi kung unsa ang gibuhat niya diha sa daang tugon og diha sa bag-ong tugon? Og kini eksakto ang maurang usa sa gihapon? Nagaabot ang maura nga balaang espiritu og nga mao ang magtutugkad og ang pulong sa Dios nga mas maabtik og mas mahait kaysa espada nga duhay sulab ang magtutugkad sa mga hunahuna og mga katuyuan sa kasing-kasing. Dili ba kana husto? Dili ba kana ang maura nga Dios? Karon kanang maura sa gihapon dili usa ka dumuloong nga gikan pa sa kong asa ania siya dinhi nga ginabuhat kini aron magpapabunga og hingpit nga pagtuo. Mabati ko siya. Naibalo ako nga ni Asya karon. Naibalo ako nga niya ang iyang espiritu. Naibalo ako nga nasayod siya sa tanang butang. Amen. Og naibalo ako nga gusto niya nga magbuhat og usa ka butang kaganina pa. Siya nagapamuhat sa usa ka butang aron nga mapahigayon kining paghingpit sa pagtuo sa mga tao. Pagasudlon ba nato ang eternidad sama sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe nga walo ka kalag ang naluwas?
Mamahimo ba kita nga sama ni Lot uban sa tulong nga migawa sa Sodoma? Mamahimo ba kita sama ni adtong nga adlaw ni Juan nga Bautista uban sa unom ka mga magtutuo? Magtuo kita tungod kay hingpit ang iyang mga buhat. Adlaw-adlaw og hingpit na hipadayag ang mga niini sa tubangan nato. Ginapakita nga siya mao ang pulong, ang pulong. Mga Hebruhanon sa ikopat nga kapitulo nagaingon, ang pulong sa Dios maoy labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Mutugkad bisan sa mga hunahuna og mga katuyuan sa kasing-kasing. Hunahunaa ka na. Ingon ni ana ang pulong sa Dios magtutugkad sa mga katuyuan sa kasing-kasing. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagaliho kagamhanan og labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Nga nagadulot nga to sa gitagbuan sa kalag og espiritu og sa mga lutahan og sa mga kauyukan. Og magtutugkad sa mga hunahuna og mga katuyuan sa kasing-kasing. Ang pulong nga nahimong unod. Aleluya! Ang pulong nga nagadumala sa lawas sa tao. Pinaagi og pisikal nga mga ilhanan, pinaagi sa material nga mga ilhanan, pinaagi sa makasulatanong mga ilhanan. Sa hingpit nga paagi aron nga maihatod kaninyo ang hingpit nga pagtuo para sa hingpit nga pagsakgaw. Nganong dili man kita makakita niini, dili man pang misteryo. Ang tanan sa kalibutan gibutang na sa yawa sa atubangan ninyo sa pagpaninguha nga ipahilayo kamo, himuon kamong pugngan kamo aron tuuhan kini. Muapil siya sa panagtigom o paninguhaong isalibay sa inyong atubangan ang tanang butanga mahimo niya. Iyab-yab kini pailayo kanimo. Nagaingon ang Biblia, pagtindog o iyab-yab ang imong kaugalingon. Kusia ang imong kaugalingon, ania ang iyang espiritu. Nakaila siya kanimo. Adunay usa ka butanga kinahanglan mong buhaton o kanamaw ang tuuhan kini, nga dawaton kini. Nahibalo siya, nagatuo ka ba ni ana? Nahibalo siya kung unsa ang anaa sa sulod kanimo. Nakaila siya kung unsa ka. Nasayod siya kung unsay imong tinguha. Nasayod siya kung unsay imong mga panginahanglan. Jim, nagatuo ka ba nga nasayod siya may tungod sa nianang bata? Gikuha mo ang iyang temperatura sa wala pa mo milakaw usa ka gatos og lima. Nagatuo ka ba nga ayuhon niya kini? Ni anhi kini karon nga masakiton mawala na kini. Bago ko lang gilantaw didto og nakita sila sa wala pa sila mibiya sa ilang balay kung unsay ilang gibuhat. Karon matuod ka na. Mrs. Little, nagatuo ka ba nga paghatagan ka sa Dios og kadaugan batok ni anang diabetes? Adunay usa ka babaeng nagalingkod sa tupad mo. Wala ko nakaila kanimo. Apan anaa ang espiritu diha kaniya. Ang gikabalak aniya maoy mahitungod sa usa ka gamayng aduna siya'y anak nga gikinahanglan opirahan sa mata o unsa man. Siya'y taga Chicago. Mas maabtik, mas gamhanan kaysa espada nga duhay sulab. Usa ka magtutugkad. Unsa kini ang pulong? Nagatuo ba kamo ni ana? Sigurado. Adunay usa ka babaeng nagalingkod sa sunod mismo nga laray din ha, bago lang giopirahan sa mata. Dili maayo ang pagkaopira, apan ikaw, nagatuo ka ba ni ini? Kini, ikaw, mamaayo ka na. Nagatuo ka ba ni ini? Sige. Siya, ginahuna-huna pa niya kini. Mrs. Pekin po, dili kini para kanimo, para kini sa apo mo nga nagalingkod din he. Nagaampo ka ba hiniini? Apa nagatuo ka ba nga ayuhon kini sa Dios? Nagatuo ka ba nga mahimong isulti ka nako sa Dios kung unsa ang problema kaniya? Dili masairan sa mga doktor? Dili. Husto ka na. Nang hubag nga mga baga? Husto ka na. Aduna siya'y sakit sa dugo? Husto. Medyo nalibog sila kung paiskuylahon pa ba nila siya o dili? Mas maabtik, mas gamhanan kaysa espada nga duhay sulab. Makita ko ang usa ka babae nga dili na makakaon. Ana siya sa usa ka dapit, makita ko lang unta ang iyang naong kung asa man. Oo, naglingkod siya dinha sa likod. Mrs. Loelin ang iyang alan. Nagatuo siya sa tibok niyang kasing-kasing, kanang balatian sa tiyan mubiya na kaniya. Amen. Aniya ang usa ka babae nga nagalingkod sa tabok niya, nga nagalantaw mismo kanako karon, naglingkod dinha sa tumoy. Nakanti para siya. Aduna siya'y arthritis. Ana kini sa imong wala nga kamot. Ana kini kaganina. Wala na kini karon. Oo, kung nagatuo ka, unsa naman ang bahin ni anang gamay nga bata, sa likod mismo din ha, gikan pa kini sa Ohio. Aduna siya'y kanser sa mata, nagatuo ka ba nga ayuhon kini sa Dios? Ayuhon niya kini, mutuo ka lang niini. Taga Asland, Ohio, Magduo ka karon nga ayuhon kini sa Dios, buhaton niya kini. Unsa kini? Mas gamhanan, mas maabtik kaysa. Ano yan, nagalingkod ang usa ka babae? May sa kung unsa nga may abot kaniya, aduna siya sakit sa abaga. Husto ka na? Husto ba ka na? Sige, tuuhi kini. Og mawala na kini, kita nyo? Ang pulong sa Dios, usa ka magtutugkad sa mga hunahuna og sa mga katuyuan sa kasing-kasing. Karon walay mga prayer card karon sulod ni ining buildinga. Walay kinsa man nga igaampo. Walay naghatag og unsa man nga mga prayer card. Wala kita nagagamit ni ini dinhi. Gawas lang kung kinahanglan natong ipahigayon sa kahanaayan. Gusto ba ninyong may ampo? Pila ba kaninyo ang gustong may ampo samtang ang pulong na dayag diha sa unod? Ipatindog ang mga anaan ni ining laray dinhi og ipaagi sila sa niining direksyon sa mismo niining pasilyo dinhi usa. Dinhi mismo kadtong gustong may ampo. Dayon pagkahumani ana, gusto ko kining laray dinhi nga muanhi sunod kanila. Dayon pagkahumanila, kini na usab nga laray dinhi ang muanhi. Mas maabtik, mas gamhanan. Mahimo ba kana sa espada nga duhay sulab? Dele, sir. Apan mahimo kini sa pulong sa Dios. Ngano man? Pulong kini sa Dios. Karon katuo ka ba niini? The great physician. Kundiin man kanang igsoong babae nga gikan sa nga taga-Tennessee, igsoong Angren o Downing. The great physician now is near. Dili ko gayud may kalimtan kana na itong gabi dito sa Fort Wayne sa diya nga kadtong gamay nga babaeng Amis o Dunkard. Nagaling ko dito nga ginatugtog ka ng The Great Physician Now is Here. Pagkadungog niya nga naayo kadtong luoy nga batang lalaki, milukso siya, miabot ang Espiritu Santo diha kaniya. May buhay-hay sa iyang mga abaga ang matahom niya nga buhok. Og walay ni usa ka tikla sa piano ang wala matugtog. The Great Physician Now is Near, the sympathizing Jesus. Supernatural nga gahom ang nagpatugtog ni adtong mga tikla sa piano nga mitugtog og The Great Physician Now is Near. Tanawa nyo, kamo ba'y nagatuo? Kinahanglan ba gayod? Kita nyo, karon hinumdumi, pag nagaagi kamo, karon kun wala ka nagatuo nini, ayaw pag-ani, lingkod ka na lang. Magingon, dili ko buhaton kini, dili ko gustong masayop nini, pag muanha ko, kinahanglan tuuhan ko. Sa dihang akong nagingon ang Biblia, kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo, kun ipandong nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton, mga ayo kini. Husto gyud ka na. Karon na pailalom ka na sa mga kondisyonis kung tuuhan mo kini. Karon gatuo ako niini. Gipamatud-an na kini sa Dios kaninyo nga gatuo ako niini. Nakita nyo iyang ginahimong dayag ang iyang pulong aron ipakita nga iya kining pulong. Usa ka katumanan sa kasulatan aron pamatud-an nga maugyod kini. Karon tuuhan mo kini pag nagaagi ka. Buhaton mo ba kini? Og dayon sa diha nga ipandong ko ang akong mga kamot diha kanimo, eksaktong ingon ni ana ang gisulti sa Biblia. Aduna ka bay pang haplas nga lana dinhi, igsuong nebel? Kuha ka na og duol ka dinhing dapita, ato lang tumanon ang kasulatan. Anhi ka niini nga dapit dinhi, og haplasan ang kada tao samtang nagaagi sila, og iampo nato sila. Karon, aron nga masigurado ko, nga may ampo ko ang pag-ampo nga may pagtuo para sa matag-usa kaninyo, hangyoon ko ang tanan nga ipandong ninyo ang inyong mga kamot sa usag-usa nga mga magtutuo. Mag-inabutay lang og magpinandungay kamo og mga kamot. Dinhi nato may baluan ang usa ka butang sulod sa pipila ka minuto. Makita ko kung unsa nakamausbaon ang akong iglesia bahin sa kung unsay among ginatuuhan. Makita kung unsa nakamausbaon ang mga tao. Kung unsa na sila kaandam sa paggamit sa maong espada og mugawas didto sa natad sa pakig-awayan nga nagaingon. Ginahagit ko ikaw, Satanas. Kita nyo, ginahagit ko ikaw. Dili mo na ako mahimo pang dili ipatuo. Para man sa unsang mga butang kiniginabuhat, aron nga ang mga tao magtuo. Kinimaw ang pulong. Dinhi kundiin ginapakita kaninyo nga ang ginawali ko kaninyo kamatuuran, ang pulong. Ang pulong nga nahimong unod. Nahimong unod diha kaninyo. Nahimong pulong, nahimong kinabuhi diha kaninyo. Nahimong kinabuhi ka na ako. Kita nyo? The Great Physician. Sige, atong iduko karon ang atong mga ulo. Ginoong Hesus, ang gamhanang mananambal, nga ani ana duol ka namo, ikaw mao ang mananambal. Naiwali ko na ang imong pulong, ug ang imong pulong nagpahayag nga ania ka karon. Nga ikaw maura sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Nga dili ka mahimong mapakyas. Wala mo gyud kami gipakyas, Ginoo. O garon tuguti nga ang matag-usa sa niining mga nagpandong sa ilang mga kamot sa usag-usa, hinaot nga ang panalangin sa Dios magapabilin diha kanila. Og sa diha nga nagaduol kami, mga magtutuo sila. Og samtang nga ginahaplasa namo sila sa lana, ako og ang pastor. Og sa nagaagi sila, Tinaot nga ang matag-usa nga moagi dinhi, may pagtuo aron motuo niini. Aron mahibaluan nga ang mismong Dios sa langit, aniya dinhi karon. Hinaot nga iyab-iyab sa matag-usa ang ilang kaugalingon. Mahimo ba bisan sa niining higayon lang Ginoo? Tuguti lamang sila, ipatuhop gyud kini Ginoo sa makausa lang. Ablihi ang ilang mga mata Ginoo, aron nga makita nila kung unsa na ang nagakahitabo, og dili nga mamahimong buta nagasarasay. Kundili nga makita ang maong realidad sa presensya sa nabanhaw nga si Jesus Kristo. Itugot kini Ginoo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Ginamando ko sa inyo sa ngalan ni Jesus Kristo, nga dili na kamumuanhi sa linya gawas lamang kung nabati ninyo nga doon na kamunian ang hingpit nga pagtuo. Tungod kay agaon lang ninyo ang ilang kahigayunan sa uban. Ayaw gayud buhata kini. Og sa kadugay ko nang miwali kaninyo, aduna bakoy gisulti kaninyo nga usa ka butang kundili kadto lang ang mga nangahitabo. Eksakto gayud ang Ginoo ang naghimo ni adto. Wala niya kadto gibuhat para kanako sa pagtuo ko. Gibuhat niya kadto para kaninyo aron nga mahimong mutuo kamo nga kung unsa man ang ginasulti ko kaninyo kamatuoran. Karon tuuhan ninyo kini. Mamahimong okay na kini og kini mamaayo kamo. Pag-agi ninyo dinhi, isalikway ang inyong mga dili pagtuo sa mismo niining usa ka espiritual nga bulsa dinhi. Dili ninyo makita kini, apan anaa kini dinha. Pag nahaplas na kana nga lana kaninyo, isalikway mismo dinha ang inyong mga dili pagtuo. Idiposito kana dinha og lakaw nga may hingpit na nga pagtuo nga mamaayo ka. Mahimo mo bang buhaton kini? Panalanginan ka sa Ginoo kung ingon ana. Sige, gusto kong muhangyo kang kinsamahan nga makapanguna ka nato sa pagkanta aron lang. Asa na kadtong halangdong magwawali? Igsoon kadtong unsay iangalan? Caps, igsoon Caps, ana ba siya dinha sa linya? Unsa ka na? Ari ka igsoon Caps, og tindog ka dinhi og mukanta ang kongregasyon samtang nga nagaampo kitang tanan. The great physician now is near. Samtang nagapanguna sila niini, magkanta ang matag usa karon sa tibuok niya ang kasing-kasing. Dili nga basta lang mukanta, muingon, mukanta lang kuog. Great physician now is near, sympathizing Jesus. I speak dropping hearts to cheer, sympathizing Jesus. Oh, sos. Ibukag yun ang inyong baba. Magbantay gayon, mahadlok sa pulong. Oh, the great physician now is near, the sympathizing Jesus. Ginapamatud-an niya nga ania siya karon. Nagatuo ako kaniya, amen. Sige, tuguti ang ipanhi na sa atubangan ang kadtong mga adunay pagtuo. Diha sa ngalan ni Jesus Kristo, akong ginapandungan sa akong mga kamot ang maong igsoong babay para sa iyang pagkaayo.
In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name. In Jesus' name. I'm believing now. God will grant it. I'm believing it. And God will grant it. I believe it. I'm using all the faith I know how. They shall lay hands on the sick. They shall recover. In Jesus' name, heal my brother. In the name of Jesus Christ, heal my sister. How's this guy, Brother Neville? Get her down.
Hey.
A trophy of God's grace. This is a man supposed to die that we can do it. In the name of Jesus Christ, God, you must love him, Father, for you're a great man. I lay my hands upon him in the name of Jesus Christ.
Amen.
Lord God, upon his precious wife, I lay my hands upon
him. Hallelujah.
Amen.
Amen.
Is that all of them?
Mau na ba kana silang tanan? Karon, atong iduko ang atong mga ulo karon.
The great
nasayod ba kamo kung unsa ang gibuhat ko kaninyo? Gitawag ninyo akong inyong pastor, ug maayo ang inyong pagtawag kay inguni anak man ako. Kung ako nga inyong pastor, gipaila ni Jesus Kristo nga ginabuhat ko ang iyang buhat kung ingon anak tuuhi ang akong pulong. Sa paghimo ko ni ining buhat sa pagtuo, pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot nganha kaninyo. Akong gihinlan ang mga balatian og sakit nga nagapaantos kaninyo. Tuuhi ninyo kana aron maangkon ninyo ang inyong mga ginapangayo bisan unsa pa kini. Kay ang tanan mahimo ngadto kanila nga nagatuo og sa diha nga nagaampo kamo, tuuhi nga madawat ninyo kung unsa ang inyong ginapangayo. O ginatuuhan ko gayod nga nadawat ko na kini. O sa akong kasing-kasing, ginadawat ko ang pagkaayo sa matag-usa ka ninyo. Akong ginadawat kini nga humana kini, ginatuuhan ko kini. Ginatuuhan ko kini sa tanan nga ania ka na ako. Usab tungod nga napandungan na sa akong mga kamot kining mga panyo nga napahimutang dini. Ginabantayan ko kini og ayo. Nagatuo ako nga magapamuhat kini eksakto sa kung unsa ang gihangyo sa mga tao. Akong ginatuuhan kini. Paingunak kini nga to sa nianang ikatulong pagbira. Ako, nagatuo ako niini. Karon gusto kong pangutanon kamo sa sinsirong pangutana, kamong mga may apil sa linya sa pagpaampo. Matuuhan bagayod ninyo og mabati sa karon nga aduna gibutang nga nahitabo diha kaninyo sukad nga napandungan kamo. Ipataas ang inyong kamot. Tanawa, kini ang kung unsay atong ipaabot, karon, dili kini, pasugod pa lang kini karon sa paglimbukad, kita nyo, baguhay lang nasugdan. Gibuhat ko kini para sa usa ka katuyuan. Gibuhat ko kini sa usa ka katuyuan. Aduna ko'y ginahimo nga usa ka butang. Kita nyo, kini mao ang pagpakusog niini nga pagtuo og magbalik sa sugod ug sugdan na usab kita nyo. Aron nga maipataas ang pagtuo ngadto sa usa ka hugna, kundiin nga dili ninyo mahimatikdan nga inguni anak kini kaniadto. Dili usa ka pagtuo, kundili usa ka hingpit nga pagtuo. Patas-on kini gikan dinhi. Og makita ang usa ka hingpit nga Dios sa hingpit nga kasing-kasing nga ginatuman ang usa ka hingpit nga saad pinaagi sa iyang hingpit nga pulong nga labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab og usa ka magtutugkad sa mga hunahuna sa kasing-kasing. Unsa na, paingon na kita karon ngadto sa kahingpitan, tungod kay ang mga tao gikinahanglan nga muabot ngadto ni ining pagkaandam para sa pagsakgaw. Mao kana ang nagapapugong mismo ni ini karon. Ang paghulat nga kanang iglesia muabot ngadto ni nang hingpit nga pagtuo nga makapasakgaw. Nagapaabot ni ini. Nagakahulugan kini og daghan pang mga pagtapyas kanako. Nagakahulugan kini og dako para kaninyo. Apan mahimo nato kini nga magkauban pinaagi sa grasya sa Dios. Amen.
Thank you.
Ginoong Hesus, panalangini ang bililhon kong igsoon. Hinaot nga ang imong Espiritu Santo, kanunay nga himuon siyang mapiskay o ipabilin siya nga may maayong lawas o himsog, diha sa buluhaton nga imo siyang gitawag. Sa ngalan ni Hesus, ako kining ginapangayo, Ginoo, mahal ko siya. Amo kining ginapangayo, nahibalo kami nga husto kini, ginatuuhan namo kini karon. Gihigugma ba ninyo siya? Huna-huna alam, dinhi karon mismo, misugod na ang pagpanglihok diha sa inyong lawas, bahin sa inyong pagkaayo. Tungod nga nagsaad siya nga mahitabo kini. O karon kita nyo, nakuha ba ninyo kung unsa ang akong ginaisgutan karong gabi una? Nasulbad ba ninyo ang tanghaga ni ini? Kita nyo, kung magingon ka mo ni ining bukira, kita nyo, dili magduha-duha. Dili magduha-duha, kung dili tuuhan kung unsay imong giingon. Karon bantay kini, ubos pa sa 5 minuto, nagpataas ang tanang kamot, nga misugod na ang pagpanglihok sulod kanila mismo karon. O sus, mau ka na siya, mau nagayod ka na, unsa man kini, ang presensya sa gamhanang mananambal. O ipataas nato ang atong mga kamot ngadto sa Dios, ug kantahon kini pag-usab. Maghilom lang kita sa kadali. Ato gayod siyang simbahon diha sa atong kasing-kasing. Huna-hunaan ninyo kini, ang Dios, ani Asia karon. Kinsa ba ang nagpaila sa iyang kagalingon, ingon nga mao ang pulong? Sa sinugdan mao na ang pulong, o ang pulong uban sa Dios, o ang pulong mao ang Dios. Og ang pulong nahimong unod, og nagpuyo ipon kanato, ang maora sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Ang pulong labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, magtutugkad bisan pa sa mga nahuna og mga katuyuan. Kung unsa ang gianhi mo, kung unsay imong tuyo nga ani akadinhi, kung kinsa ikaw. Ang nagpaila kang Hesus Kristo nga mao ang Mesiyas. O ginapaila siya ni ini karon ingon nga mao ang mao sa gihapon nga Mesiyas, kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Ang maong gamhanan nga mananambal, nga niya karon nga nag-ingon. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Kung pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. O kung mag-ingon ka mo nining bukira, pahawa ka. O dili magduha-duha sa imong kasing-kasing, kung dili mahimong tuuhan kini. Kung mahimo niya ang pagbuhat o mga squirrel gikan sa wala, nga wala gayo din ha, o walay bisan unsa man dito, nga mahimong tuuhan. Ang kagalingon kong pagtuo ang atua didto, og ang nagpahimo ni adto. Ang pagtuo ko diha sa kung unsay iyang gihagit kanako nga pangayoon. Gihagit niya ako nga pangayoon kadto. O gidawat ko ang iyang hagit sa pagtuman sa iyang pulong, gihangyo ko kadto og mitungha kadto. Ang Dios sa langit kabalo nga matuod kana. Dili ba niya usab mahimong ayuhon ang mga masakiton? Kung mahimo niyang alsahon ako pinaagi sa pagtuo sa ingon ni ining paagi, bisan para sa mga tao. Bisan nga dili nila mahimong abtun kana nga hugna, kun dili nila mahimo kini, mahimo niyang gamiton ang akong pagtuo. Mahimo niya akong alsahon ngadto ni anang dapita, og ako ang moabot para kaninyo. Ako ang magatuo para kaninyo. Ako ang magasulti para kaninyo. Inyo akong igsuon, nagabarug ingon nga inyong igsuon, inyong manlalaban, nagapaninguha kutob sa akong mahimo nga dapigan kamo sa atubangan sa Dios. Og nagatindog ako mismo dinhi atubangan sa puting trono karon. O ginataya ka nang,
ginapunting ang akong tudlo sa direksyon ni Anang Duguon nga hala dito, o nagapakigsulti pinaagi sa iyang ngalan nga nahimo na kini. Kinahanglan nga mahitabo kini, o mahitabo gyud kini. Nasayod kamu nga nahitabo kini. Nasayod ako nga nahitabo gayud kini. Mausab kamu nga nahibalo nga nahitabo kini. Og ingon ni ana kini, husto ka na. Amen. Ang mga yawa nagpailalom nga masinugtanon ka namo sa imong ngalan. Pinakamatamis nga ngalan sa mga sinultihan sa tao. Ang mga yawa, kana ang nagpabanhaw sa mga patay, kana ang nagpaayo sa mga masakiton, kana ang naglimpyo sa mga sanlahon, kana ang nagpagula sa mga yawa, kana ang nagapahimo og mga kristuhanon. Wala na'y uban pang ngalan sa silong sa langit. Di kinabuhi ko kini, di bautismuhan ko diha niini. Nagatuo niini, nagasimba diha niini, o himo akong kabahi niini. Tuguting mawala ang kaugalingon ko mismo, o makaplagan kini Ginoo diha kanimo. Kanang ngalan nga gitawag og Hesus Kristo, ang dinihugang Mesiyas. Aron nga malahus ko ang pita sa pagkadili matinuuhon, aron nga ireplektar ang katahom ni Hesus Kristo, ang maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Ang Dios magapanalangin kaninyo karon. Pagbalik nyo dinhi sa sunod nga Domingo, magpamatuod kamo kung giunsa kamo pag-ayo, kung unsa ang nahitabo ni ining simana. Bantay og makita ninyo kung unsa ang mahitabo na humana kini. Unsaon mo man pagkahibalo, giingnan niya ako nga isulti kini o gisulti ko kini. Mao ka na, maogyod ka na, na humana kini, nagatuo ako ni ini. Karon ang pastor, igsoong nibel, kadiyot lang.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Dalaygon ang ngalan sa Ginoo, atong ipataas ang atong mga kamot ug simbahon siya sa kadali. Ginapasalamatan namo ikaw, Ginoo. Ginapasalamatan namo ikaw, Ginoo. Salamat kanimo, Amahan. Salamat, Amahan. Ingon nga usa ka magtotoo, nahimatikdan ba ninyo ang kadugayon nga gisulti ang maong mensahe? O ang ritmo sa pagkasulti ni ini? O himatikdi ang pagkahubad ni adto nga mauusab? Ingon ni anak kini, tanawa kung unsa kadto eksakto sa mensahe o nagapamatuod nga ang maong butang mao ang kamatuoran. Nga iyan ang gibuhat kung unsa ang gisaad niya kaninyo nga buhato niya. Tanawa ang paagi sa pagkapahayag ni adto, o tanawa ang paagi sa pagkahubad ni adto. Tanawa kung unsa siya kadugay nagsulti, o tanawa kung unsa kadaghan usab nga mga pulong ang iyang gisulti. Kita nyo, eksakto gayod. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, hangtod sa sunod kong pagpakigkita kaninyo. Amen.